السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد ya kukamilisha mfululizo wa maudhui ambazo tuliahidi kuzigusia insha Allah katika siku ya leo, tutafanya majumuisho ya yale ambayo tumeyazungumzia pamoja na kuangalia faida ambazo tumezipata kwa mukhtasar. Maana nyinyi mnajua kwamba maudhui hizi ni ndefu, ukisema uirudia moja juu ya nyingine, kwa mfano tuwa kufanya marudio wa majlisi ya pili ili uanze ya tatu, tuona maneno yako ni mengi, kwa sababu yaliyozungumzwa ni mambo mengi yanayohitaji ufafanuzi, na hasa ukiangalia mambo mengi ni mageni kwa watu na kusudia ufafanuzi wake. Hii ni vitu unavyosikia, lakini ufafanuzi umekuwa ni mgeni kwa watu wengi, kwa hiyo lazima ufafanuzi sana. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba pengine mazungumzo haya yakatuvutia muda kiasi fulani, lakini ni mkusanyiko wa mada zote au maudhui zote tulizozizungumzia katika majalisi zilizopita. Tufanye hivi kwa ajili ya kuleta wepesi kwa wasikilizaji. Pengine mtu hataweza kusikiliza mfululizo wote huu kutoka mwanzo mpaka mwisho na akadhibiti. Yeye anataka maneno kwa ufupi, kwani kinachozungumzwa ni nini? Ule ufafanuzi mtawafaa zaidi thullabu ilmi mustafidin katika ahli sunna wal jamaa, na wengine ambao si katika ahli sunna ambao wanataka kujua haki na ukweli, tawasaidia. Bali hata wale wanaotaka kupinga wakisikiliza watapata mahali pa kuanzia pengine kwa ule ufafanuzi tuliotoa. Lakini wale ambao watakujua tu, sawa, ni huu, hebu tupe ufafanuzi ni vipi. Kwa hiyo muhtasari wa maelezo utawatosha. Nataka kusema kwamba mazungumzo yote yale tuliyozungumza sisi kutoka majlisi ya kwanza mpaka majlisi ya ngapi, ya saba, sita, saba, mpaka majlisi ya saba na hii ikiwa ya nane, mazungumzo yote yale tuliyozungumza muktasari wake ni huu. Hii yakuni leo Jumatano, basi ya kumi Jumamosi mpaka Jumatano, Jumamosi mpaka Jumatano, ni kumi leo. Alhasil ni kwamba yote yale tuliyozungumza sisi, nukta yetu ya msingi ni hii moja: haifai kuzusha katika mambo ya ibada. Nimelihusisha jambo la ibada, lakini kwa niseme pia haifai kuzusha katika jambo la dini. Mwisho kabisa, mazungumzo dini yetu, Allah subhanahu wa ta'ala ameidhamini na kusudia sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amebeba, amechukua dhamana ya kuitimiza, kuikamilisha na kuilinda. Akapewa wadhifa huo na kazi hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaifikisha kwa uzuri kabisa. Hakuna jambo lolote ambalo Muislamu analihitajia ili limweke karibu na Mola wake na ili aingie katika aljanna, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha kwa uwazi kabisa. Na hakuna jambo lolote la kumweka mbali mtu na moto na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha kwa uwazi kabisa. Kwa ufupi, dini imekamilika, kwa maana matendo yote yanayofungamana na ibada yashafundishwa. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akabarikiwa yeye katika risala yake hii, akapata wanafunzi bora kabisa walioitekeleza sheria hii kwa vitendo, wakaibeba sheria hii, wakaienzi na wao wakaifundisha kwa wengine waliokuja baada yao, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawakumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao wakafikisha sheria hii kwa uaminifu wa hali ya juu na uelevu wa hali ya juu, na wakawa wakali katika kuihami ili isiingie dosari yoyote. Na hapo dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala iko hivyo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana kwa mtume wake kumpa isma, ametoa dhamana kwa wahi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Adhikri wahi, na wahi ni alkitabu wa sunna. Hivi ndivyo unavyosema unashukuru, hakika sisi tumeteremsha wahi na hakika sisi ni wenye kuuhifadhi, tutaulinda, tutauchunga huu wahi. Ndo watu wa hadithi wanafanya istidlali na aya hii juu ya hifdhi ya sunna na kazi wanayofanya maulamaa ya kuwabainisha waongo na wengine wasio na sifa za kuzipokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapotoa hoja hutumie aya hii. Kwa hiyo hii dini imepewa dhamana ya kuilinda. Allah ameidhamini kwamba atailinda, na katika namna ya kuilinda hii dini akawaweka watu, kazi yao ni kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunapohitajia jambo lolote la kiibada, tunarejea, tunaangalia vipi lilifanyiwa kazi, wenzetu walifanyaje. hatuna nafasi ya kuongeza hata kidogo. Hatuwezi kuongeza ibada ya ziada. Kama ni swala, hatuwezi kuongeza swala ya sita badala ya tano za faradhi. Kwamba wanawachuoni wamekaa wakajadiliana katika majlisi shura fulani au katika bunge fulani, mjadala ukapita kwamba kuna umuhimu wa kuongeza swala ya sita. Jambo hilo katika Uislamu halipo, bali hata kuongeza zile vile vilivyokuwepo vile vile, lakini kuvibadilisha katika mifumo yake, labda tuongeze idadi ya rakaa au tupunguze idadi za rakaa au tubadilishe baadhi ya visomo, badala ya kusoma suratul Fatiha isomwe aya mbili za sura mwishoni za mwishoni suratul Baqara, au isomwe ayatul kursi au mfano wa hapo. Hakuna mwenye mamlaka ya kufanya hivyo. Au katika mambo ya mirathi, tuwaingize watu fulani mathalan, je, maonaje tukamwingize shemeji katika mirathi, tukamwingiza mjomba, maana mjomba naye ni mama. Sio tunasema hivyo, mjomba ni mama, naye pia kate kama anampata mama. Au aingizwe baba wa kukulea wewe, baba yako amekulea, pengine baba mzazi alikutupa au alifariki siku nyingi, sasa mtu amekulea vizuri kabisa, sasa aingizwe na yeye katika mirathi. Kwa nini Waislamu wasikae wakalijadili? Hakuna nafasi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu dini imekamilika, kilichobaki ni utekelezaji. Yapo baadhi ya mambo ambayo hayahusiani na ibadati mahdha. Tutatoa maelezo kwa sababu haya tushayazungumza, mambo ya mahdha, lugha hizi mnazifahamu. Katika mambo yanokuja mapya mapya ambayo hayahusiani na ibada moja kwa moja, ni mahali pa ijtihadi za wanaochukua. Kwa hiyo basi, kwa msingi huu wa kuwa dini imekamilika, kwa hiyo kila kitakachowekwa katika dini, imma asili katika jambo hilo ya hicho kitendo kikaongezwa, au ni sehemu katika mfumo wa hiyo ibada ambayo tayari ipo, au idadi, au pakahusishwa mahali au wakati, jambo hilo litakuwa ni bidha, halikubaliki katika Uislamu. Maadamu ni ibada, ile jambo halitakubalika. Na ndio maana hakuna mtu yoyote anayetetea jambo la uzushi anayeweza kuleta mfano sahihi wa kuonyesha kwamba masahaba au tabi'in walizua ibada alafu ikakubalika. Kuna ibada haikufundishwa kabisa wakaiweka wao, huwezi kupata jambo na wale, hakuna mfano namna, walitosheka na wao wakawa wanahusia sana. Kwa mfano, katika athari na maneno ya baadhi katika sala, mfano sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katika riwaya ambayo imepokewa na Imam Tabarani katika Al-Mu'jam Al-Kabir, anasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu, fuateni wala msizushe, kwa sababu hakika mmeshatoshwa nini. Pia katika riwaya nyingine ambayo imepokea Abu Haytham kwenye kitabu Al-Ilm, na riwaya hii ni sahiha, amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, anasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala, fuateni wala msizushe, kwa sababu mmeshatoshwa na kila uzushi ni upotevu. Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu, sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, katika riwaya ambayo amepokea al-Imamu al-Nanakai katika sharhu usuli itiqadi ahli sunna, kadhalika na sharhu al-Imamu Muhammad bin Nasir bin as-sunna, na Abu Nu'aym
na Ibn Asakir na wengineo, na Ibn Abu Shamad al-Maqdisi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake al-Ba'ith ameitaja pia riwaya hiyo, akiegemeza kutoka kwa Abu Daud al-Sijistani rahimahullah ta'ala, anasema kwamba Hudhaifa alisema kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbadu biha, ibada yoyote ambayo hawakuabudu kupitia kwa ibada hiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi nyinyi msiabudu kwayo, yani kupitia ibada hiyo. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, kwa sababu yule wa mwanzo hakumwachia maneno wa mwisho. Fattaqullaha ya ma'ashara al-qurra'i khudhu tariqa man kana qablakum, muogopeni Allah enyi wasomaji, enyi kundi la wasomaji msomao Qur'an, kama taneni na njia waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo ukiwatazama hawa waliotutangulia na athari kutoka kwa salafu nyingi zinazotahadharisha jambo hili, kwa sisi msimamo wetu tunaona kwamba haifai kwa maandiko haya tunayosoma na misingi hii tunayohitaji, haifai kuongeza chochote katika ibada na kutaka kuleta mifumo na taratibu ambazo hazikufunzwa, huku ni kufuata nyendo za watu waliokuwa kabla yetu katika umma zilizopita, ambazo walivamia mafundisho ya manabii wao wakaanza kuyabadilisha, wakaweka rai zao, wakakaa kwenye mabunge yao, wakajadiliana, wakawa wanaondosha baadhi ya sheria na baadhi ya mambo wakaweka yao. Na hili ni jambo baya kabisa ambalo linastahiki laana, wanaudhu billahi min dhalik. Sasa tulipojua kwamba uzushi katika dini haufai na haifai kuongeza chochote katika dini, tukalazimika tuzungumzie bid'a, uzushi maana yake ni nini katika lugha na katika sheria. Tukaona kwamba uzushi katika lugha maana yake ni kuweka jambo jipya ambalo halikuwa na mfano kabla ya hapo, halina mfano uliotangulia, kitu kipya katika lugha. Na katika sheria tukaona wanaozuoni wametofautiana na wapishana katika kuielezea bid'a, na wakawa wamegawanyika kwenye mirengo mikuu miwili. Mrengo wa kwanza ni wale walioelezea kwa maelezo ambayo maana yake yanakaribiana zaidi na maana ya kilugha, kwa sababu wao wanaeleza kwamba bid'a ni kile lililozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya enzi au wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameeleza hivyo tu, na maana hii utakuta iko karibu zaidi na maana ya kilugha, kwa sababu hapo wataingiza kila lililozuka lima moja ni katika mambo ya imani na itikadi, au mambo ya ibada, au mambo ya miamala, yote hayo yaliyozuka baada ya mambo ya kidini ya kidunia, kila lililozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanaliita kwa jina la albid'a. Na hawa ni kama wafuatao: al-Imam Majduddin Abu Sa'adat Ibn al-Athir, alifariki mwaka 606. Al-Imam Abu Shama al-Maqdisi Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Ismail al-Shafi'i, ambaye alifariki mwaka 665. الإمام القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد أبي العلاء المالكي أمام فريق مكام 1684. الإمام بدر الدين العيني أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي أمام فريق مكام 1885. لو ينجينا كنا السيوبي لو ينجينا بسم الله رحمهم الله تعالى. ها وقتك مسلم الله ونعونكم بدعة ni kila jambo jipya lililokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo liwe lina asili katika dini au halina asili, ni jambo la kiibada au ni katika mambo ya kiada na urfu za watu, mambo ya urfu na ada za watu, wao wanaliingiza huko katika upande wa bid'a, mambo ya mubahati na mingine, mambo ya halali na ya haram, yote wakiingiza katika jina la bid'a. Huu ni mrengo wa kwanza. Sasa hawa walipokuwa wakitaka kutafsiri au kutaka kuyatafsiri na kuyafafanua mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayokemea bid'a, wakalazimika kuigawa bid'a sasa. Yani mfano kama nasi kuja fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kwa kuwa tayari washajifunga katika maelezo ya neno bid'a, ilibidi sio itazame itakuwaje, kile jambo jipi itakuwa bid'a, alifai upotevu, haitawezekana. Kama hili mfano kujenga madaraja, hii itakuwa halima. Hili la kuandikwa elimu na fani mbalimbali na kutiwa vitone kwenye Qur'an, hii halima. Kwa wakalazimika sasa kuyatoa baadhi ya mambo ambayo yaliingizwa kutokana na ile taarifu yao na maelezo yao ya bid'a. Lakini pia na wao wakawa wanaingia katika jambo la ibada, wanakubali kwamba katika ibada kweli, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Ukawa mzozo kwenye haya mambo mengine ambayo wao waliingiza kwenye taarifu yao. Hili tumelieleza katika darasa zilizopita. Mrengo mwingine ni mrengo wale wanaosema bid'a inafungamana na sheria tu. Jambo lolote la kidini na kiibada au jambo lolote la kidini na kisheria litakalozushwa likaegemezwa kwenye dini au kwenye sheria, au jambo lolote litakalozuliwa likaegemezwa kwenye dini, kwamba hii ni dini, hii ni sheria, likaingizwa kwenye ibada, hilo bid'a. Kwa hiyo wao wakahusisha bid'a na mambo yanayohusiana na ibadat au na sheria kwa ujumla. Kwa hiyo wakayatafsiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alivyokuja, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumzia sheria, hakuwa anazungumzia mambo mengine ya kilimwengu, alikuwa anazungumzia jambo la dini na ibada, hakuwa anazungumzia mambo mengine ya kilimwengu. Kwa hiyo wakayabakisha maneno yake vile vile yalivyokuwa katika kuenea kwake. Kundi hili la wanawachuoni likabaki kwenye msimamo kwamba kila bid'a ni upotevu, lakini katika jambo la dini, naona maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yameelekezwa hapa. Tukasema mfano leo tunafahamu kwamba neno sala lina maana ya kilugha na lina maana ya kisheria. Sasa watokee watu walitafsiri kile kizungumza swala, taarifu yao ni maana ya kilugha, wengine wanazungumza kwa maana ya kisheria. Sasa aseme mtu swala yoyote itakayoswaliwa bila ya tahara, swala hiyo ni batila. Sasa yule ambaye hakuitafsiri au hakuitolea maelezo swala kwa maana ya kisheria, akabaki katika maana ya kilugha, anaweza kuleta upinzani akasema, sio kila swala, hapa ni muradi wake ni baadhi ya swala. Kwa sababu katika lugha neno as-sala katika maana zake ni maombi, mutlaq ad-du'a. Tumeelewana? Sasa sisi tunazungumza katika upande wa sheria, tunazungumza maana ya kilugha. Mzozo uko hapa sasa kuhusu jambo la bid'a. Sasa wanawachuoni waliosimama msimamo huu ambao ni mrengo wa pili wa kuona kwamba bid'a inahusiana na mambo ya sheria na maandiko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamebaki katika kuenea kwake vile vile, na hakuna nafasi ya kuweka kitu katika sheria. Miongoni mwa hao ni alimamu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi alifariki mwaka 179 rahimahullahu ta'ala, imam katika imma wa ahli sunna. Na tutaja baadhi kama kule nilikutaja baadhi. Mwingine ni al-Imam al-Bayhaqi al-Shafi'i, Abu Bakr ibn Hussein ibn Ali, alifariki mwaka 408 hijiria. Mwingine ni al-Imam al-Turtushi, Abu Bakr Muhammad ibn al-Walid ibn Khalaf ibn Sulaiman al-Fihri al-Andalusi al-Maliki, ambaye amefariki mwaka 520 hijiria. Amefariki Iskandaria, lakini mtu wa Turtusha huko sehemu ya kaskazini wa Spain, ambao ndio katika mji wa mwisho wenye mpaka baina ya dola ya Kiislamu na kuishia na miji ya makafiri. Al-Imam al-Turtushi Abu Bakr Muhammad ibn al-Walid. Mwingine ni Sheikh al-Islami Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, aliyefariki mwaka 728. Mwingine ni al-Imam Abu al-Fidai Ismail bin Umar bin Kathir al-Shafi'i, aliyefariki mwaka 774. Mwingine ni al-Imam Badruddin al-Zarkashi, yani Abdullah bin Bahadir bin Abdullah al-Masri ثم التركي سنياكي نمتروكي مشافي katika lakabu yake anaitwaje, tulisema anaitwa nani, al-Minhaji, kwa kuwa alihifadhi Minhaji al-Talibin wa umdatu al-Muftin ya al-Imam an-Nawawi, katika sifa ambayo watu mtajataja nao na wachuoni wanasema ilikuwa kana radi al-khat, khati yake ilikuwa mbaya. Basi ni mauhiba mambo ya fakti, niyesa ya likuwa akiandika ni vituko likuwa. Al-Imam al-Zarkashi ana kitabu chake katika ulumu al-Quran chaitwa al-Burhan, kitabu mufid jiddan, nadhani hata Asyuti amestafidi kwenye kitabu kile ndio akaandika al-Itqan. Mwingine ni al-Imam al-Shatibi al-Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Ghirnati al-Andalusi, ambaye alifariki mwaka 790. Huyo alifariki kabla ya huyo Zarkashi. Mwingine ni al-Imam Shumuni, al-Imam Shumuni Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan Taqiyuddin al-Hanafi, alifariki mwaka 872. Lakini kabla yake al-Hafiz bin Hajar Ahmad bin Ali Abu al-Fadl al-Asqalani al-Shafi'i, alifariki mwaka 552 sahibu al-Fath. Wa kumi ni al-Imam ibn Hajar al-Makki al-Muhaqqiq Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Shafi'i, alifariki mwaka 974 kwenye kitabu Tuhfatul Muhtaj, na vitabu vingi al-Fatawa al-Hadithiyya na vinginezo al-Zawajir. Hawa niliowataja na wengineo ambao sikuwataja, wao wanaona kwamba bid'a, kila bid'a ni uzushi, na Mtume SAW alipoizungumzia bid'a alizungumzia katika jambo la dini na sheria, hakukusudia katika mambo ya kilimwengu. Na taarifu ambayo imetangaa kupitia hawa, kwa sababu ilikuja baada kwa wengine, lakini maneno yake yanafanana na haya maneno yao vile vile, ni taarifu ya Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, ambayo tulitaja hapa kwamba bid'a ni mfumo au ni utaratibu uliozushwa katika dini ambao unafanana na utaratibu wa kisheria. Ni utaratibu au mfumo uliozushwa ukaegemezwa kwenye dini ukanasibishwa na dini, mfumo huo au utaratibu huo ukawa unafanana na utaratibu wa kisheria. Wenye kuweka mfumo huo au wenye kufanya mfumo huo, wao wanakusudia iendeleza zaidi katika kuabudu. Kwa hiyo wakaweka mfumo fulani utakaowasaidia katika kuliendea jambo hilo la ibada. Haya maneno ameyataja kwenye kitabu chake al-I'tisam kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 21. Tukafahamu katika nukta hii, kumbe mzozo umeanzia kwenye taarifu ya bid'a. Hapa ndio kwenye mzozo. Kwa hiyo wale waliosema kwamba bid'a inagawanyika wameingiza na mambo mengi ambayo yanahusiana na mambo ya sheria ya dini. Kwa hiyo walilazimika wayatoe mengine. Kwa hiyo taarifu yao ilimeza vitu vingi, kwa hiyo ukalazimika kuvitoa. Na ili waweze kuvitoa lazima waigawe bid'a. Lakini wakati huo huo, lau kama taarifu yao ya bid'a ingebadilika, ingekuwa ni kama ya huu mrengo wa pili, basi wote wangekubaliana kwa pamoja. Na hivyo ndivyo ilivyo, kwamba haifai kuweka chochote katika sheria, katika ibada, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wao ndio msimamo wao. Mambo yanayofaa kurekebisha rekebisha na kuwekea namna ni mambo yanayofungamana na ulimwengu. Hayo inawezekana, au wasaili za kusaidia mambo ya dini na mengineyo, katika vitu ambavyo si katika ibadati ambazo ni mahdha. Lakini katika hawa hakuna hata mmoja aliyekubali kwamba yafaa kuweka mtindo katika swala, iwe swala ya faradhi au swala ya sunna. Na ukawa wa kusudia utakarabu kujikurubisha na Allah kwa hilo, haifai. Hili likatufanya sisi tuangalie mwenendo wao juu ya mazushi yaliyojitokeza. Hili jambo tulilifanya, lakini ili kutupa nguvu zaidi tusiwe tuliosema ni sisi, kwamba sisi labda twaundaunda tutengeneza maneno ili yaendane na tunaposema sisi, tukataka msaada wa wanawazuoni ambao wao wanawakubali kwa asilimia kubwa. Ikisema wao, nakusudia wale wanaotetea uzushi, wanajulikana ni kina nani, wanajulikana wale wanaotetea ule uzushi, wakipita kwamba sio kila bid'a dhalala bwana, sio kila bid'a dhalala, hii katika mambo ya mantiki hapa kuna hii kullu, hii kullu gani hii, wakawa wanapita na tangatanga huku na huku wakitetea mambo ya uzushi. Sisi na wao tunawakubali wanawachuoni hao, bali wao pingine baadhi yao wanawakubali zaidi kuliko sisi. Wao wakijinasibu kwamba ni wanawachuoni wao zaidi, bali wakipiga sisi sila za ilmu pingine wapiga mpaka kwao wakuwataja wao. Wao ndio kwa msaada wa kutupa maelekezo. Makusudio na mzozo huu ulijitokeza baina ya wanachuoni katika mirengo miwili. Kwanza, makusudio maneno yao ni nini? Sababu ya mzozo huu ni nini? Na maelekezo yake yakoje? Vitu vitatu. Hao waliosema hivyo walikusudia nini? Na hao waliosema hivyo makusudia nini? Sababu ni nini? Na njia ni ipi? Wameonyesha miongoni mwa wanachuoni hao ni al-Imamu Ibn Hajar al-Makki al-Haythami au al-Haythami kiusemwa, ambaye nimemtaja hapo karibu katika ile orodha wanachuoni wa mrengo wa pili, yule wa kumi yule ni huyu Ibn Hajar al-Haythami. Ana maneno mimi nataka tuyadurusu maneno haya vizuri. Ibn Hajar al-Makki Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Haythami al-Shafi'i ambaye alifariki mwaka 974. Ana vitabu vingi. Miongoni mwa hivyo kuna kitabu kimoja kinaitwa Tuhfatul Bari. Ni sharhi ya Sahih al-Bukhari. Anayo. Ana Tuhfatul Muhtaj. Ana al-Fatawa al-Hadithiyya. Ana al-Fatawa al-Kubra. Al-Zawajir. Vitabu vingi vingi kaandika huyu bwana. Aliulizwa swali al-Fatawa al-Hadithiyya, akakalijibu swali lile kuhusu bid'a, alafu akaingia katika kusherehesha maneno ya sahaba khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aliyosema ni'mati bid'atu hadhihi, yakataja kwa lafzi ni'mati bid'atu hii, bid'a iliyo bora ni hii. Akaelezea kwa makusudio yani maneno ya Umar radhiallahu ta'ala anhu pale alipotaja neno bid'a alikuwa ni makusudi yake katika lugha na si bid'a ya kisheria, kwa sababu anasema yeye mwenyewe, kwa sababu bid'a zote kisheria ni upotevu. Amesema maneno hayo na nafsi maneno yake niliyasoma wakati tukifafanua kuhusu bid'a, nadhani katika majlisi ya pili hivi au ya tatu. Kisha akasema hivi, na nukuu sasa maneno yake tena, wa man qassamaha min al-ulama ila hasan wa ghayri hasan, na aliyeigawa bid'a katika wanawazuoni akaigawa kwenye bid'a nzuri na kwenye bid'a mbaya. Aliigawa wale walioigawa hii bid'a katika sehemu hizo mbili, fa innama qassama al-bid'ata al-lughawiyyata, hakika hapana vingine, si vingine isipokuwa ameigawa bid'a kwa maana ya kilugha. Sawa. Kwa hiyo yeye msimamo wake anaona kwamba wale waliosema kwamba bid'a iko nzuri na iko mbaya, lakini sio kila bid'a dhalala. Wale walitazama bid'a kwa maana ya kilugha, ambayo ni kila jambo lilozushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila jambo lilozushwa liwe la halali, la haramu, la mubaha, la makruhu, la mandub, jambo lolote lilokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo ni bid'a. Kwa sababu tutaona katika maelezo tutakayotoa, kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetolea mwongozo katika uhai wake hakuweza kuyafanya yeye, lakini maswahaba wakaja wakayafanya, nenda katika sunna zake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mapya pia umeita bid'a, kwa sababu kuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mambo kama hayo au mambo mengine, ni mambo ya kilimwengu tu ya kawaida, pia umeingia katika bid'a, wakalazimika kuigawa. Huyu ndio ule mrengo wa kwanza tunazungumzia sisi. Anaendelea anasema, wa man qala kullu bid'atin dhalala famaanahu bid'atu ash-shar'iyya, na yule aliyesema kila bid'a ni upotevu, huyu maana yake ni ile bid'a ya kisheria. Tumefahamu hapo? Kisha akasema, ala tara أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي. هذي هواني وما صحابة الله ورديه نوغ نوفوتي واو وويما هذي هواني كوا وما يبينغ أذانا katika isiyokuwa swala tano, wamepinga adhana katika swala ambazo si swala tano, swala nyingine ambazo si swala tano, wamepinga kuadhini kwamba hafai kuadhini, kama vile kuadhini kwa ajili ya swala ya Idi, ijapokuwa hakuna makatazo, ijapokuwa wa in lam yakun fihi nahyi, ijapokuwa hakuna makatazo. Hakuna hata mmoja katika wanaodai elimu hivi leo anayeweza kukuthibitishia kwa ushahidi wa nafsi min alkitabi au min alsunna kwamba, au kwa ijmai, kwamba haifai, hairuhusiwi, ni haramu kuadhini siku ya Idi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza msiadhini siku ya Idi, siku ya Idi, yani katika swala za Idi msiadhini wala msikimu. Hawana. Sasa kama wao hawana, kitu gani kimewafanya wasiadhini siku ya Idi katika swala za Idi? Unapokwenda katika swala ya Idi Fitri, wamevaa kanzu na makoti na miaruma yao au majoho na vilemba, mtu amejitia rudi vizuri, anamkia anakonaza kwenye ibada, mbona amwadhini kwa lipi? Hoja yao ni hoja ya kiwahabi. Hapo ndipo ninapochanganya. Hoja ya kiwahabi vipi? Mtume shasema kufanya, si ndio hoja ya kiwahabi? Tutawauliza, kwani adhana ni jambo baya? Si katika kheri? Na nyinyi mwatuambia kwamba jambo lolote Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akilikataa jambo lolote la kheri linalomjia, maadamu jambo hilo ni la kheri na halipingani na misingi ya sheria, wala halifiani na mwenendo wa Mtume na Sunna, basi hiyo ni kheri, hakuna vibaya, na hiyo ni bid'atu hasanatun. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Mpaka mwisho wa hadithi. Si pia mweke ni sunna hasana, ni jambo la kheri mwaite watu, wala hamjui kwamba almuadhinuna ni atwalu nnasi a'naqa yawm alqiyama, au amstaki shingo ndefu? Adhinini, mwongeze, lakini hawataweza kufanya hivyo. Limadha? Je, kuna aya inayokataza? Mbona mnapokatazwa mambo mengine ya uzushi, lete aya, lete hadithi, wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hii haifai? Mnakuwa wakali, macho yanaiva kabisa, yanakuwa mekundu. Kwa nini huku hamtaki aya wala hadithi? Ni jambo gani? Ni kwa sababu jambo hilo ni la ibada, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifundisha, hakulifanya yeye wala hakulifanya masahaba. Sababu ya kulifanya ilikuwepo, nayo ni kuwaita watu kwenye jamaa. Basi siku hizi watu wachelewa sana, wengine bado yuko nyumbani huko, mara kupitia wanja, mara afunga kilemba kimekaa vibaya, mara afungua afunga tena, watu huko waswali, akija watu basi mwadhini. Sababu ilikuwepo, sawa, na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye hivyo. Tulipolidurusu jambo hili tukaliona limekamilisha vigezo, kwamba hakuna sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye zaidi ya kuwa si sheria, au kuliacha ndiyo sheria, wala hakukuwa na kizuizi zaidi ya kuwa hiyo ndiyo sheria, lakini jambo hilo lifanyike hivyo. Tukaona kwamba mambo yote yanayofanana na hili, hata kama watu akili zao zitadhania kwamba ni mambo ya kheri, hukumu yake itakuwa kama hivi, kwa sababu mshikili mkubwa kabisa baina ya watu ni jam'u baina almutafarriqain au attafriqu baina almujtami'atain, ni kutaka kutofautisha baina ya vitu vinavyofanana au kuvikusanya vitu visivyofanana. Huu ni mshikili mkubwa kabisa. Kwa jambo lolote lenye vigezo hivi tulivyotaja, hilo litakuwa halifai kulifanya kwa sababu ni bid'a. Nimetia maelezo tu kwenye maneno ya Ibn Hajar al-Haytham kwa ajili ya kufafanua zaidi, maana ukielewa hapa, ukielewa kwenye kipengele hiki, utakuwa umeelewa darasa yote hii takriban, ile lubu ya maudhui yake. Kadhalika anasema wakarihu istilama rukunaini shamiyaini, wameona ni makruhu kuzigusa nguzo mbili za Shamu katika Alkaaba, wasalati aqiba sa'i baina safa wal marwa, na kuswali baada ya sa'i baina safa na marwa, qiyasan ala tawafi, kwa kufananiza na tawafu. Kisha akasema maneno haya. Sasa huu ni msingi aliojenga na viongozi wanatupa, na uzuri nishatoa ufafanuzi kidogo hapo. Anasema hivi, wa kadha, na hukumu kama hivi, na hukumu ni kama hivi, wa kadha ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma qiyami almuqtadi yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan, na hukumu ni kama hivi kwa yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ilikuwepo sababu yenye kupelekea kupendwa kwake. Jambo lolote lile ambalo sababu ilikuwepo ya kutendwa kwake, kisha Mtume SAW akaacha kulifanya jambo hilo, anasema inakuwa kuyaacha mambo hayo ndio sunna na kuyafanya ni bid'a yenye kusema vibaya. Kumbe sio hili peke yake au haya aliyotaja tu, kila jambo ambalo sababu ya kutendwa kwake ilikuwepo lakini akaacha Mtume sallallahu alaihi wa sallama, basi wewe ukilitenda jambo hili utakuwa umetenda bid'a. Ukiacha ni sunna na kulitenda ni bid'a. Tutazungumza mambo ya ibada, ibada ambazo ni mahdha. Zingatia hili, na tulitaja jana katika ibada ambazo ni mahdha ni zile ambazo zimeshurutishwa ikhlasi ndani yake na zinatoka kuwa ibada bila ya nia, yaani ile sura yake ikitokea tukao tukiona umesujudu ibada hiyo, mimi niko nia yangu sikusujudu ile sijida kama ile, mwambie hiyo ni ibada. Kwa hiyo ukielekeza kwa asiyekuwa Allah utakuwa umeshirikisha. Kuna baadhi ya mambo ukifanya hiyo ni ibada, hata usema sisi hatujasema hii ni ibada, nani kasema hii ni ibada, ukaminyana kwamba kwamba sisi hatujasema ibada. Jamani, mfano kumswalia Mtume SAW ni ibada, sio ibada? Utaikwepesha vipi na ibada? Kumdhukuru Allah ni ibada, si ibada? Ni ibada mahdha, ukiifanya tu tayari ibada. Sasa ibada ambazo ni mahdha haifai kuongeza kwa chochote wala kuweka utaratibu wowote. Ukiweka mfumo fulani katika ibada hiyo ukawa unajikurubisha kwa mfumo huo au kwa idadi hiyo, kama jana tulieleza, kuna swali ya swalatu as-salatu an-nari, wasema ukitaka kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam isome mara 100 usiku fulani, isome mara 100. Kwa nini 100? Kwa hiyo unataabad kwa ile idadi katika kwanza swala yenyewe zusu na kusudia ile matamko, kwa sababu as-salatu wassalamu ala rasulillah mifundisho katika hadithi ya Abu Muhammad Ka'b ibn Ujra na nyinginezo katika alfadhi zilizokuja kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo al-Imamu akawa ametusaidia kutupa mwongozo katika jambo hili. Alhakumbe mzozo huko katika bid'a kilugha na kisheria. Wale waliposema vile kwamba yagawanyika, kumbe ni kwa sababu vile waliposema katika taarifu yao kamili katika maana ya kilugha, kwamba swala ni maombi tu, na tutasema swala ni ibada inayofunguliwa kwa takbira au ibada kwa ajili ya Allah yenye maneno na vitendo, inafunguliwa kwa takbira tul ihram na kufungwa kwa salamu, hiyo ndio swala. Kumbe tumepishana, wale wanasema vile na sisi tunasema swala ni lazima udhu, wasema hapana, si kila swala lazima udhu. Kumbe tofauti yetu sisi ni katika kuliarifisha hili neno, wao wameamini kilugha, sisi tunaamini kwenye sheria. Sasa tunapokuja sisi na wao, hebu hizi maana za kilugha nyinyi ziacheni, mwasemaje hii yetu tunayozungumzia sisi kisheria? Je, pia mwasema huko sisi tusitokubaliana na nyinyi kwamba ni lazima tahara? Basi hata huko kwenye bid'a, kwamba sisi tukubaliana na nyinyi pia kwamba hata hiyo bid'a hiyo mnayosema nyinyi, hiyo haifai kuzusha. Hilo liko, na ndio maana siku ile nikawatajia maneno ya al-Imamu Nawawi, na leo nitayataja tena, hata kama utachukia wake, insha Allah tayataja tena maneno ya al-Imamu Nawawi kulithibitisha hili. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akizungumzia salatu raghaib katika sehemu tofauti tofauti kwenye vitabu vyake, ikiwemo Majmuu Sharhi ya Al-Muhadhab, ikiwemo katika fatawa zake, yeye anasema anaigawa bid'a kwa bid'a iko nzuri na mbaya. Kwa bid'a inagawanyika, iko mahmud, yani bid'a mahmuda na iko madhumuma, na jamaa wanashika sana. Rejea Imam Nawawi katika kitabu chake kinachoitwa Al-Minhaj, na kweli katika Al-Minhaj hizo sita alizungumza hivi katika sehemu mbalimbali, amelizungumza katika kitabu chake Al-Minhaj Sharh Muslim al-Hajjaj, amelezea jambo hili alipokuwa akifafanua hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha katika majumuu. Sehemu mbalimbali amezungumzia kusugawanyika kwa hii bid'a. Sasa huyu alipokuja kuzungumzia swala hili la salatu ar-raghaib, ndio tusikie maneno yake kidogo kwa nafsi yake. Al-adhan, adhiniwe kwanza. Naam, narudia kidogo maneno, narudia kidogo hapa. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ametuchorea njia katika kuamua mzozo huu wa mirengo miwili hii ya wanachuoni walioifafanua bid'a, na baadhi yao wakaigawa bid'a wakasema inagawanyika, ni bid'a nzuri na mbaya, na mrengo mwingine unaosema kwamba bid'a zote ni upotevu na haigawanyiki. Akatuonyesha mahali pa kutofautiana kwao, kwamba hawa waliogawa hivi walikusudia hiki, na hawa waliosema hivi walikusudia hivi. Kwa hiyo akaweka ufafanuzi katika hili, ufafanuzi ambao utatusaidia sisi ambao tuyapinga mambo ya uzushi katika dini, na ufafanuzi huu utawasaidia wengine pia ambao wanatetea. Akatupigia na mifano ya baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na ibada moja kwa moja, na namna masahaba na tabiini walivyoyapinga, pamoja na kwamba ni katika mambo ya kheri, lakini pia akatuelezea kwamba mambo yote ambayo, akaweka kanuni hiyo au kaida hiyo, kwamba jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya pamoja na kuwa sababu ya kufanyika kwake ilikuwepo, basi jambo hilo kuliacha ndio sunna na kulifanya ni bid'a. Hakusema isipokuwa ila kama ikiwa jambo la kheri, hakusema hivyo jambo lolote, kwa sababu haiwezi kuwa kheri kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifundisha. Lakini pia akatoa mfano wa wazi kabisa ambao tunakubaliana sote, na ni swala, mfano wa adhana katika swala za Idi, lakini pia ongezea adhana katika swala za Tarawih, ongezea adhana katika swala za kupatwa jua na mwezi, adhana katika swala ya kuomba mvua, adhana katika swala za jeneza. Hakuna adhana wala ikama, na hakuna aya wala hadithi ilikuja kuharamisha. Kilichofanya kuziita kuvita vitu hivi kwa bid'a ni ule ujumla na kuenea kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyafanya mambo hayo, na sababu ya kufanyika kwake ilikuwepo. Alafu katika maneno yake nilisahau kidogo, kuna vitu akavitoa akawa hakuviingiza katika jumla ya vitu vya bid'a, ni yale mambo ambayo hayakufanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya kwa sababu palikuwa na kizuizi, sababu ya kufanyika ilikuwepo, lakini palikuwa na kitu kinamzuia asilifanye jambo hilo. Kizuizi kile kikaja kikaondoka baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuja kulifanya jambo hilo baada ya kufariki kwake ni sunna na haliitwi bid'a, na kama litaitwa bid'a basi ni kwa ile maana ya kilugha tu, wale watu wa lugha wasema hivyo. Nimeeleweka? Haya maneno yameyazungumza, akasema wa kharaja bi qawlina ma'a qiyami al-muqtadi fi hayatihi ikhraju al-yahud wa jam'u al-mushaf wa ma tarakahu li wujudi al-mani kalijitimai litarawih. Nasema na imetoka kwa sababu ya kusema kwetu maqiyamil muqtadi, pamoja na kupatikana sababu ilipelekea fi hayati katika maisha yake ikhraju al-yahudi, kwa sababu kuwatoa mayahudi katika jaziratul arabi ilikuwa muktadhi ghayru qati. Sababu ya kupelekea hili ilikuwa bado, au kukusanywa msahafu. Sababu ya kupelekea hili ilikuwa bado. Kwa hiyo ilipopatikana sababu hii, kwa sababu wahi ushakatika, maanake ilikuwa kabla ya hapo. Ukiangalia suratu kama suratul ahzabi, yaambiwa ilikuwa ni kama suratul baqara. Ahzabi ina ngapi? 70 na ngapi? Ahzabi ina ngapi? 73. Haya, 73 kwenye 286. Aya ngapi zimeondolewa? Sasa tayari kuna tabu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huzifuta baadhi ya aya, huzisaulisha. Sasa jambo lile likawa na watu wamezihifadhi Qur'ani katika vifua vyao, zimeandikwa katika sehemu mbalimbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam yupo, pakitatizo tutarudi kwake. Sasa kashakufa, waliohifadhi wengi wameuawa huko katika vita vya kuwapiga murtadin. Ikawa sababu iliyopatikana pale kuiandika, lakini pamoja na hivyo ikawa masahaba bado wana sita sita, al-khulafa'u ar-rashidun wana sita sita katika kutekeleza jambo hili. Sasa hili jambo itakuwaje? Mtume sallallahu alayhi wasallam kulifanya, lakini hili jambo la kheri, wakaamua kulifanya. Kwa hiyo jambo lolote ambalo halikufanyika katika zama zake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kuwepo kizuizi, kizuizi kikaja kikaondoka baada ya kufariki yeye, kulifanya jambo hilo ni sunna. Pia akataja mfano mwingine kama kalijtimai litarawih, kama kukusanyika kwa ajili ya tarawih. Waliokusanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mwanzo kufanya hivyo, kisha akaacha. Kwa nini ameacha? Aliogopea isije ikafaradhishwa. Ameshakufa, wahi umekatika, hakuna wa kufaradhisha tena. Sababu ile imeondoka, akanirudisha Umar radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo iliposema ni'matil bid'atu hadhihi, imeitwa bid'a kilugha tu, kwa ile maana ya watu wa lugha na taarifu ya kilugha, lakini si katika sheria. Na ndio maana kuna maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kuna mali ya mkuu, sijajua hawa watu jamaa zetu upande huu mwingine wa bid'a wanaelewa vipi maneno, hasa maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Mfano kama haya, na ndio maana jana nikawaambia mkamsikilize Sheikh Saleh Ali Sheikh anavyofafanua kaifa taqra'u kutuba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sijui kama mmerudi mkaisikiliza au vipi, na kama mmesikia sijui kama mmeelewa au bado. Sasa katika Majmua al-Fatawa juzu ya 10 ukurasa wa 377, natoka kidogo katika maudhui ili kuwapa faida. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema wa ma summiya bid'atan wa thabata husnuhu bi adillati ash-shar'i fa ahadu al-amrayn fihi lazimun. Na lile lililoitwa bid'a na pakathibiti uzuri wake kwa sababu ya dalili za kisheria, moja kati ya mambo mawili ni lenye kulazimu ndani yake: imma yuqal laysa bid'atin fi din wa in kana yusamma bid'atan min haythu lughatu kama qala Umar radiyallahu anhu ni'mati bid'atu hadhi. Asema imma pasemwe, ni kusemwa sio bid'a katika dini, hiyo sio bid'a katika dini, ijapokuwa huitwa bid'a katika upande kilugha, kama alivyosema Umar radhiallahu anhu, bid'a iliyo bora ni hii. Wa imma yuqal, na imma pasemwe hadha amu, hili ni yenye kuenea, khusus minhu hadhihi sura, imehusishwa kwake sura hii, ni muaridhun rajihin, kwa lenye kuzuka lilo la nguvu, kama yabqa fi ma adaha ala muktadha al-umumi kasairi umumati al-kitabi wa sunna, kama vile inavyobakia katika yasiyokuwa hayo au yasiyokuwa hilo, juu ya muktadha wa kuenea, kama baki ya vyenye kuenea katika kitabu na sunna. Maneno haya wao wanayotumia kwamba sio kila bid'a mbaya. Ha? Zipo bid'a nyingine nzuri. Ibn Taymiyyah anasema hivi kwamba wa masumiya bid'atan wa thabata husnuhu bi adillati shar'i fa ahadu al-amrayn fihi lazim imma yuqal laysa bi bid'atin fi ad-din wa in kana yusamma bid'atan min haythi al-lugha. Mshika kipengele hiki kwamba jambo linaweza kweli likawa laitwa bid'a, lakini uzuri wake umethibiti kwa dalili za kisheria. Sasa hivi ni kusema tu, sio hilo, sio bid'a katika dini, ijapokuwa laitwa bid'a katika upande wa kilugha, kwa sababu kuna mansala endelea sielewi kwa nini wao wanaelewa, kwa sababu hata mwenye aswai kamelitaja kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 52 kama ushahidi wa kuonyesha kwamba sio kila bid'a mbaya. Sasa sijajua wanamwelewa Ibn Taymiyyah au hawamwelewi. Sasa Ibn Taymiyyah anazungumza maneno haya, dua haya ya al-Imam Ibn Hajar, dua yake. Jambo kweli linaweza likaitwa hili ni bid'a, lakini kwa kuzingatia upande wa lugha, ile taarifu ya kilugha ndio unasema hivyo, hii bid'a. Lakini ukirejea katika asili utakuta sio bid'a. Kama swala ya tarawih sio bid'a, lakini hakusudii kwamba naweza kuitwa bid'a, lakini ni nzuri kwa dalili za kisheria eh? Lakini ni bid'a kilugha tu, kama kuadhini siku ya Idi haiwezi kuwa hivyo. Hapo mmenielewa? Tuna vitu viwili kama mifano, swala ya tarawih kwa jamaa na adhana katika swala ya Idi. Maneno ya Ibn Taymiyyah ni kama haya maneno ya Ibn Hajar al-Makki, kwamba jambo linaweza likaitwa bid'a na hali ya kuwa lina dalili za kisheria za kuonyesha kwamba si bid'a, lakini imeitwa bid'a kwa sababu taarifu ile ya watu wa lugha, taarifu ile ya ule mrengo uliokwenda kwa maana ya kilugha. Bid'a kilugha tu, nalo ni kila jambo jipya lilipatikana baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio bid'a, ni jambo lina asili, lina dalili za kisheria kama swala ya tarawih. Lakini maneno haya wanaposema hivi hawakusudii kwamba haliwezi likiitwa bid'a basi ni kilugha, kwa sababu lina asili katika dalili za kisheria kama vile kuadhini katika swala ya Idi. Kwani kuadhini katika swala ya Idi halina asili jambo hili? Hakuna dalili za kuadhini? Tupe dalili. Hakuna hadithi za kuadhini? Ziko, lakini si siku ya Idi. Tunazungumzia asili ya jambo. Sasa ukileta kaifia na mahali utakufunga hapo. Kwa hiyo si ushahidi wa kuwapa nguvu hayo yenu. Sasa watumia vipi maneno ya Ibn Taymiyyah katika sehemu kama hizi? Haya, tuyaache, turudi katika nukta. Tumesema pale walipokuwa wametofautiana wachuoni katika au wamepishana, msema wamepishana kauli katika kuarifisha neno bid'a na kulitolea maelezo bid'a ni nini. Kuna watu walikwenda zaidi wakaingiza mpaka mambo ya kilimwengu, mambo ya ibada yasiyokuwa ya ibada, wakaingiza katika maelezo ya bid'a kwamba kile kilichokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kuangalia cha halali, cha haramu, makruhu, mandubu, mubah, yote. Na wengine wakabaki pale pale, sema hapana, bid'a inahusiana na mambo ya sheria tu, hayo tabaki hivyo hivyo kama yalivyo. Amri wataja nini katika mambo ya ibada tu, na wakasimama kwenye msimamo huo huo, na wanasema ili tuhifadhi matamko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, alafu yokuja kusema laisa kullu bid'atin dalala, utakuwa wapingana wewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume athibitisha, wewe wakanusha. Tungibaki pale pale tu katika maana ya sheria. Sasa tukasema hivi, hata wale watu wa mrengo wa kwanza wenye kusema kwamba bid'a yagawanyika, wanapokuwa wanalizungumzia jambo la sheria na dini, wanaungana na na huu mrengo wa pili wanakubaliana kwamba ni kweli bidaa yoyote katika jambo la dini na sheria hiyo itakuwa ni upotevu. Miongoni mwa hao ni al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, kama alivyosharh Muslim, nimesema juzu ya 6, sasa ni juzu ya 8 ukurasa wa 28. Kwenye juzu ya 6 kuna maneno kuhusu salatu raghaib, pia tumia kuyataja mara nyingine, na pia nishawahi kuyataja hapa kwenye juzu ya 6. Kwa chapa nilio nayo mimi juzu ya 6, naona kwamba hapa nenda juzu ya 8, ni mahali napokumbuka, nimeweka na alama kabisa. Anasema hivi, wahtaja bihi, alipokuwa akisherehesha hadithi gani, usihusishe usiku wa Ijumaa miongoni mwa usiku wa kusimama kuswali, wala msihusishe mchana wa Ijumaa miongoni mwa michana uhusishe kufunga. Alipokuwa akizungumzia hadithi hii akasema hivi, wahtaja bihi alulamau, wameitolea hoja, wametoa hoja kwa hadithi hiyo maulama, ala karahati hadhihi swalati mubtada'ati, juu ya umakuruhu wa hii swala yenye kuzushwa, allati tusamma salata raghaib, ambayo huitwa salatu raghaib. Akasema qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha. Maneno mazito kabisa. Kisha akasema fa innaha, kwa sababu swala hiyo bid'atu munkaratu min al-bid'ah allati hiya dhalalatu wa jahalatu, kwa sababu swala hiyo ni bid'ah munkara, miongoni mwa bid'ah ambazo ni upotevu na ni ujinga. Tungebaki hapa tungekitosha sisi kwenye maneno haya. Sio sema kuna bida nzuri na mbaya. Albidatu bikasri albai, asema hivyo Imam Nawawi amesema hivyo, albidatu bikasri albai fi shar'i, akasema ihdathu ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Haya ni maneno yake. Walbid'atu bikasri alba'i fi shar'i, na bid'a yusufu kwa kasra ya ba, hiyo bid'a katika sheria, ihdathu ma lam yakun, ni kuzusha lile ambalo halikuwepo, fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, katika enzi, katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya munqasimatun, na hiyo bid'a ni kugawanyika, ila hasanati wa qabihati. Sasa kwa nini hii isiwe katika ile hasana? Kwani sio heri mpaka useme qatala Allahu wadhi'aha wa muhtadi'aha fa innaha bid'atun munkaratun min al-bid'ah allati hiya dhalalatun wa jahalatun? Kwa nini maneno haya? Mbona maneno makali kabisa, mambo ya ikhtilaf? Kwani swala sio heri? Wafa'alu khair, fanyeni khairi. Abu Bakar alipofatwa bwana hizo akaambia, lakini na khairun, nasema hivi si khairi. Nikaeleza hapa hiyo salatu raghaib iswaliwaje, hakuna chochote ambacho wewe ukiona ni kibaya kinachofanyika, bali hayo wanayofanya wao ndio ya munkari zaidi kuliko yale, hakuna zaidi ya kuongeza tasbihi, kuongeza baadhi ya sura, kuongeza baadhi ya msimamo na kuhusisha katika sifa, lakini kitu ambacho wamekizungumza kwa lugha kali kabisa. Maneno kama haya yameyazungumza katika Al-Majmu'u Sharh Al-Muhadhab, maneno kama haya pia yameyazungumza Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari juzu ya 11 ukurasa wa 55, ameyazungumza As-Suyuti katika kitabu chake Al-Amru Bil-Ittiba'i Wal-Nahyu Al-Ibtida'i. Lakini sasa yeye amekwenda katika ushahidi aliyotoa kwamba hii swala ni bid'a, akasema إنما أحدث في الإسلام بعد المئة الرابعة. كان زي ما زوج بعد الإسلام وكتب الإسلام بعد المئة كم يلني؟ كم بدين وشهيد يعني؟
kuwa jambo limezushwa baadaye huko
miaka 400. Hili leo limezushwa baada ya miaka mingapi? Sasa kumbe tunapozungumza kuhusu kwamba limezushwa karne kadha, kumbe ni ushahidi kama wanachuoni wanavyotumia, hilo jambo limezushwa baada ya miaka 400. Sehemu nyingine katika kuyazungumza maneno haya, nisifanye istitradi sana, mahali shahidi pametimia. Nirudi katika maudhui kwa sababu ya wakati, lakini haya ilikuwa mifano kama ilikuwa hakuna budi ila tuitaje. Na kuna watu wengine hawaelewi kwa maneno ya jumla jumla mpaka ufafanulie baadhi ya vitu. Sasa mimi baada ya kuwa nasoma maneno yote haya wanachuoni na namna wanapofafanua vitu, kwa sababu maneno kama ya Ibn Hajar yako wazi kwamba mgawanyo kwa hapo. Sasa mimi napata tabu sana napoona baadhi ya mashehe wanasimama wakashughulia baadhi ya mambo kwa ujasiri mkubwa sana. Ni sababu ni nini? Ni kutokujua au ni kufuata matamanio ya nafsi? Yaani huwa najiuliza mara nyingi, huyu aelewa lakini tukizungumza. Sasa haya maajabu mimi nimeyaona kwa sababu wakati mwingine sisi tunawataja hawa watu kwa faida, pamoja kwamba watu wengine wenyewe wanachukia. Katika YouTube kuna bwana mmoja nilikuwa nikimsikiliza siku za nyuma kidogo, wakati nikiandika ya maneno, anazungumza na huku akiwatia watu mwenye ujinga na kumtetea. Nilishai kumjibu wa kuandika kitabu sasa kuhusu masuala ya muziki, yana mmoja shehe mmoja kule Kenya kitu Mbaraka Wesu. Katika maneno yaliyozungumza, nimeyanukuu maneno yake, nikaandika yasema, alipokuwa akizungumzia vigawanyo vya bid'a, akasema hii ndio mizani ya kisheria iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mizani iliyowekwa na masuhaba zake. Likiwa jambo ni jipya likiafikiana na misingi ya sharia litakuwa ni sawa, likiwa linakhalifiana litakuwa ni makosa.
Hii ndio mizani iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndio mizani iliyowekwa na masuhaba zake. Ni kwa jambo likiwa ni jipya likiafikiana na misingi ya sharia litakuwa ni sawa, likiwa la khalifiana na misingi ya sheria litakuwa ni makosa.
Hizi ndio lugha zao wanazotumia. Kipimo cha kwamba hapa zinaafikiana na khalifiana hawaonyeshi. Ndio mimi na swali hapa kwenye hadithi ya Al-Bara ibn Azib, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfundisha dua ya kulala, akamwambia katika maneno ya kusema, aseme amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sawa. Bwana Al-Bara ibn Azib alipokuwa akifanya mudhakara mwenyewe akirejea ile dua ile aitimkae, akawa anasoma wa bi rasulika alladhi arsalta, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Wewe una mizani gani ya kupima? Sababu Mtume ndio anatuambia la. Asingesema ilikuwa kwisha tayari, habari imepita. Kwani wewe tuna mizani gani kutofautisha baina ya rasuli na nabii? Rasuli nabii, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam awe amkatalia kwamba la wa bi nabiyyi alladhi arsalta. Sasa wewe unapozungumza maneno haya, ikiafikiana na misingi ya sharia itakuwa ni sawa, likiwa likina khilafiana itakuwa ni makosa. Ah, mimi nakuuliza, je, katika tashahudi yafaa kusema wa ashhadu anna sayyidana Muhammad kwa tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kaongeza pale, hii sayyidina ina khilafiana au inafikiana? Ngine sema kwanza kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajitangaza kwa anasema ana sayyidu walad Adam. Sasa kwani kule ijasema kwamba Muhammadu Rasulullah? Hamna hiyo Muhammadu Rasulullah, mbona akataliwa huko?
kwamba hapana, sio bi rasulika, sema wa binabijika. Sasa mlitumia mizani ipi? Yani mimi sielewi, ni hii mizani ya kupigia, ya kupimia dona na mchele, au mna mizani? Mimi sielewi hizi mizani zenu zikoje, au ni ile ya kupimia magunia ya uono? Sielewi mizani gani mnayotumia, mna dhauku gani ya kujua kwamba sasa hapa itakiwa hapa hapa hii sawa, hii hapa hapana. Ah, tuondoke hapa. Nasema na ndiyo manhaji ambayo kwamba imefuatwa na wanawazuoni wakubwa wakubwa kutoka zama hizo za kale, na ndio ukawaona wanawazuoni wakubwa wakubwa mahufadhi na muhadithina wakubwa wakubwa,
na ndiyo manhaji ambayo kwamba imefuatwa na wanazuoni wakubwa kutoka zama hizo za kale, na ndio naona wanazuoni wakubwa wakubwa mahufadhi na muhadithuna wakubwa wakubwa
anawakumbusha wale hili ule kwamba ni jambo liko la msingi kabisa. Hapo alikataa kwamba wao ni wakubwa, lakini umewaelewa? Asema na muhadithina wakubwa wakubwa walikuwa wakiigawanya bid'a, wakisema bid'a kuna sampuli mbili, kuna mahmuda na madhmuma. Na ndio wa kwanza kabisa katika wa kwanza walioigawa bid'a ni Sayyidina al-Imamu Shafi'i. Al-Imamu Shafi'i ananukuu Abu Nu'aym katika Hilyatul Awliya, anasema Imamu Shafi'i amegawanya bid'a akasema, al-bid'atu bid'atani, bid'atu huda wa bid'atu dalala. Bid'a ni sampuli mbili, bid'a ya uongofu na kuna ya nini, ya upotevu. Kwani al-Imam Shafi'i alikuwa hajui hadithi hii, hiyo kullu bid'atin dalala, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Kwani haikuwa hajui? Alijua sana, lakini amefahamu kuwa ni maamu mahsus, ni am imehusishwa, imekutishwa na hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si al-Imamu Shafi peke yake. Imamu Shafi tumesema maneno yake yamenukuliwa na al-Imamu Abu Nu'aym al-Asfahani katika Hilyatul Awliya, akamuunga mkono katika ulionukuu. Vile vile maneno ya al-Imamu Shafi na al-Imamu al-Baihaqi katika Manaqib al-Shafi, akamuunga mkono. Kwa hiyo huyu ni watatu, nazungumza maneno yake kwa harfu yake kwa YouTube.
Na muhadithuna wakubwa wakubwa walikuwa wakigawanya bid'a, wakisema bid'a kuna sampuli mbili, kuna mahmuda na madhmuma. Na ndo wa kwanza kabisa katika wa kwanza kwanza waligawanya bid'a ni Sayyiduna al-Imam Shafi'i. Imam Shafi ananukuu Ibn Nu'aym katika Hilyatul Awliya, anasema Imam Shafi amegawanya bid'a akasema, al-bid'atu bid'atani, bid'atu huda wa bid'atu dhalala. Bid'a ni sampuli mbili, kuna ya uongofu na kuna ya nini, upotevu. Kwa ni Imam Shafi alikuwa haijui hadithi, haijua sana, lakini amefahamu kuwa ni amun makhsus, ni amu imehusishwa na ile hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Imam Shafi peke yake, Imam Shafi tumesema maneno yake yamenukuliwa na al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani katika Hilyatul Awliya, akamuunga mkono. Huyu ni wa pili. Katika walionukuu vile vile maneno ya al-Imam Shafi'i ni al-Imam al-Baihaqi katika Manaqib al-Shafi'i, akamuunga mkono. Huyu ni watatu.
Majina hayo kama nujumu katika maulama wa umma, al-Shafi'i, Abu Nu'aym al-Asfahani na Imam al-Baihaqi, mabwana wakubwa wakubwa katika walioigawa bid'a, bali si katika vigawanyo, yani viwili, ni vigawanyo vitano. Al-Izz bin Abdissalam ambaye kwamba anajulikana kama sultani wa ulama, huyu ni wanne. Maneno yake yamenukuliwa na al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake Tahdhibu al-Asma'i wal-Lughat. Maneno yake kwenye kitabu chake Qawaidul Ahkam yako wazi, kitabu kiko wazi, na sasa anakwenda kwa an-Nawawi na akaunga mkono. Ni mwana wa shuhuri watano an-Nawawi, na vile vile al-Imam bin Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari amenukuu maneno ya al-Izz bin Abdissalam akayaunga mkono. Huyu ni wa sita. Hawa ni maimamu wakubwa wakubwa ambao kwamba tunawategemea siku zote katika vitabu vyao. Ibn al-Athir katika An-Nihaya fi Gharib al-Hadith ameigawanya bid'a. Al-Imam Ibn Hazm katika Al-Muhalla ameigawanya bid'a. Al-Imam al-Qarafi katika Al-Furuq ameigawanya bid'a. Al-Imam Suyuti katika kitabu chake akitaja sasa hicho, akija kushuhudia katika Al-Amru bil Ittiba'i wan-Nahyi 'anil Ibtida'i. Maana akawatandika kwelikweli kwa mawazushi. Asema ameigawanya bid'a, aima wakubwa wakubwa wasiokuwa na idadi wameigawanya bid'a.
Imam Az-Zarkashi ameigawanya bid'a. Sasa ikiwa hawa wote wameigawanya bid'a, wakasema kwamba iko ambayo kwamba ni nzuri ikifikia na misingi ya sharia, na iko ambayo ni mbaya ikifikia na misingi ya sharia. Wote walikuwa hawajui dini, wote walikuwa hawajui sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote hawajasoma hizi hadithi. Wamezisoma lakini wamefahamu kiundani, man sanna fi islami sunnatan hasana, imekuja kufanya takhsis hadithi ile nyingine, mwenye kuweka katika Uislamu, mwenye kuanzisha mwisho. Ni maneno yake, nimeanukuu kuandika neno baada ya nyingine wakati nikimsikiliza, na huku namshangaa.
Majina hayo kama nujumu katika maulama wa umma, Ash-Shafi'i, Abu Nu'aym al-Asfahani na al-Imam al-Bayhaqi, mabwana wakubwa wakubwa katika walioigawanya bid'a, bali si vigawanyo viwili, vigawanyo vitano, ni Al-Izz ibn Abd al-Salam, ambaye kwamba anajulikana kama Sultan al-Ulama. Huyu ni wanne. Maneno yake yamenukuliwa na Imam an-Nawawi katika kitabu chake Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, na akayaunga mkono, ni watano. Na vile vile al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, amenukuu maneno ya Al-Izz ibn Abd al-Salam akaunga mkono. Huu ni wa sita. Hawa waimamu wakubwa wakubwa ambao kwamba ndio tunawategemea siku zote, wamegawanya bid'a katika vitabu vyao. Ibn al-Athir katika An-Nihaya fi Gharib al-Hadith amegawanya bid'a. Al-Imam Ibn Hazm katika Al-Muhalla amegawanya bid'a. Al-Imam al-Qarafi katika Al-Furuq amegawanya bid'a. Al-Imam Suyuti katika kitabu chake kinazungumzia bid'a amegawanya bid'a. Al-Sheikh Mahfudh katika kitabu chake Al-Ibda amegawanya bid'a. Fi madhari al-ibtida, al-ibda fi madhari al-ibtida amegawanya bid'a. A'imma wakubwa wakubwa wasiokuwa na idadi, Az-Zarkashi amegawanya bid'a. Sasa ikiwa hawa wote ambao kwamba wamegawanya bid'a wakasema iko ambayo kwamba ni nzuri ikiafikiana na misingi ya sheria, na iko ambayo kwamba ni mbaya ikikhalifiana na misingi ya sheria, wote walikuwa hawajui dini, wote walikuwa hawajui sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote walikuwa hawajazisoma hizi hadithi. Wamezisoma lakini wamezifahamu kiundani. Man sanna fil islami sunnatan hasana, imekuja hadithi hii kufanya takhsisi hadithi ile nyingine. Mwenye kuweka katika Uislamu, mwenye kuanzisha jambo jema, mwenendo mwema.
Aelewa lakini anachozungumza au vipi? Lakini fadhali na yeye azungumza, ataje wanaoshuoni, ataje huyu, ataje vile, ataje vitabu. Wengine waamua tu wasema hivi hivi tu. Hivi tumeona makafu makafu, macho makafu hivi asema tu. Apinga tu. Yugana apinga kitu gani? Sio wewe apinga nini hajulikani. Ukikosa misingi katika kuendea mambo ya elimu, ulimwengu wa sasa utaadhirika. Tukiwa na misingi kuongoza, Mimi nataka nimalizie mazungumzo yangu leo. Mazungumzo ni marefu sana. Nilikuwa nataka nifanye ndo majlisi yetu ya mwisho kuhusu jambo la bid'a ili tuingie hoja kwa hoja. Na itabidi iwe hivyo. Sisi tuna kanuni zinazotuongoza katika kufahamu bid'a. Nitazitaja kama tatu kwa sababu nyingi ufafanuzi wake nimeshatoa kwa nyuma, na hizo zenyewe nimeshazizungumza, kwa hiyo hazitachukua muda mrefu, ila baadhi itabidi tuzitolee ufafanuzi, na ikibidi mpaka tano. Sisi tunasema kwamba asili katika ibada, sasa tumeeleza ibada namna zinavyogawanyika, ibadatun mahdha na ibadatun ghairu mahdha. Tumetoa ufafanuzi kwamba kuna ibada ambazo moja kwa moja zinakuwa ni ibada, zinahitaji nia wala makusudio, kifanya tu ambao ufanye ibada. Sasa utalipwa au ulipwi ni masuala mengine. Umesimama umeswali, tayari ni ibada, ni yako nzuri au mbaya, lakini hiyo ni ibada. Ukielekeza kwa ajili ya Sheikh wa Allah, utashukua umeshirikisha. Sasa ibada
yatakiwa mtu afuate na sio kuzusha. Hiyo ndio asili. Tumefahamu? Kwa tuna kanuni hii, kwa jambo lolote ambalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya wala hakulifundisha katika zama zake, na kusudia jambo la ibada, wala hawakulifanya makhalifa wake waongofu, na sababu ya kutengwa kwake jambo hilo ilikuwepo, na hakukuwepo na kizuizi chochote chenye kuzuia kulifanya jambo hilo. Kulifanya jambo hilo ni uzushi usikubalika katika dini. Hata kama mwenye kutenda atakusudia kheri. Katika hili tuna mifano. Moja katika mifano hiyo ni kisa tulichokitaja jana cha sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, na wale watu waliokusanyika msikitini kwa ajili ya kufanya adhkari kwa mtindo fulani na idadi fulani. Kitendo alichokifanya ni kizuri, lakini wao walijiwekea utaratibu fulani katika dini ambao hakuufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'udi akawakemea, bali riwaya nyingine zinasema akaamrisha wafukuzwe msikitini, wakatolewa. Na walipodai kwamba ma aradna illa alkhair ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, aliwajibu wa kam min muridin lilkhair lan yusiba, hatukusudia isipokuwa kheri sisi. Akawaambia, watu wangapi wanaikusudia kheri lakini hawataipata, kwa sababu wanakosea kwenye njia. Nia yako wewe ni nzuri, wewe unataka kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini njia unayotumia sio, huwezi kufanikiwa. Sawa. Kanuni ya pili, jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha hakulifanya. Tunakuja kule katika as-sunnah at-tarkiyah, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya kwa kutokuwepo sababu yenye kupelekea kulifanya. Jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha, kwa maana hakulifanya kwa kutokuwepo sababu yenye kupelekea kulifanya. Kulifanya jambo hilo pindi itakapopatikana sababu, hata kama ni baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ya kheri. Kulifanya jambo hilo ni katika kheri, ni katika mambo yanayokubalika, sio bid'a. Na hili linaingia zaidi katika milango ya maswali kwa Muislamu, kwa sababu hakuna mambo ya ibada mahdha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha. Hakuna. Utakuta labda ni wasaili za ibada, wasaili za kadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, kwa sababu haikuwepo katika wakati wake, kama vile kuandikwa elimu na fani mbalimbali kama vile nahwu, sarfa, balagha, usuli fiqhi, mustalahu alhadith na mfano wa hayo, kupambanuliwa masuala ya kielimu katika vipengele, zikawekwa milango maalum. Kitabu tahara kazungumzia masuala ya adabu aniya, kazungumzia mambo ya an-najasa, kazungumzia masuala ya wudhu, furudhu alwudhu'i, nawaqidhu alwudhu'i, ikazungumza swali, ikapambanua kuipambanua ile vile vipengele vya kielimu kwenye masharti, kama masharti ya wudhu, faradhi zake, sunna zake, vitanguzi vyake na mfano wa hilo. Elimu zikagawanywa, hii ni elimu ya tauhid na mambo ya itikadi, bali ndani ya elimu ya tauhid vikagawa kwamba haya yanahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, haya yanahusiana na mitume, haya yanahusiana na maadi, mambo ya akhira. Watu wakagawa vipengele hivyo, wakagawa wakafafanua kwamba hizi ni sifa na haya ni majina, na kwamba kuna kugawanyika tauhid katika vipengele hivi na vile. Hizo mambo ya fani kama hizo na vigawanyo vyake, hayo ni katika mambo ya wasaili za ilmu, haitwi, haingii kwenye bid'a, kwa sababu itakuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu yake haikuwepo, hawakuwa wakihitaji ufafanuzi huo, au kuwekwa vitone na shakli, mfano bao ikawekwa kitone chini, tao ikawekwa vitone viwili juu,
afa ikaikwa vitone vitatu juu, alya ikaikwa vitone viwili chini, jim ikaikwa kitone kimoja chini, kha ikaikwa kitone kimoja juu, ha ikawa bila ya kitone, hivyo hivyo kuwekwa vile vitone. Zamani havikuwepo hivi shakli. Hii ni fatha na hii ni kasra na hii ni dhamma, hapa pana sukun, sawa. Kuwekwa alama kama zile vitone na shakli katika Qur'ani, yote haya haitubida, kwa sababu ni katika mambo ambayo lam yakumil muqtadi lifidlihi fi ahlihi sallallahu alayhi wasallam. Lakini muqtadi imesimama, imepatikana baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ni mlango unaitwa mlango wa almasalihu mursala, mlango muhimu katika milango ya usulu fiqhi. Kanuni nyingine miongoni mwa kanuni tunazosimamia sisi ni jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kisha akaliacha kwa sababu ya kutokea kizuizi, kuna kizuizi kimemzuia kulifanya jambo hilo baada ya kuondoka kizuizi hicho, ni sunna na sio bid'a. Kafanya jambo lakini mara akaliacha, kuna jambo lilimzuia. Hii mfano wake ni kama swala ya tarawih katika mwezi wa Ramadhani, alieleza wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimetaja tu kwa msingi huo, lakini mfano wake nishautaja kwamba hii haitwi bid'a kama alivyoeleza Imam Ibn Hajar al-Makki. Kanuni ngapi? Ya nne, ibada yoyote iliyothibiti kwa itlaq, yani bila ya kufungwa fungwa, bila ya kufungwa kwa mtindo maalum, wala idadi maalum, wala wakati maalum, wala sehemu maalum, ibada yoyote iliyoachiwa ambayo haikufungwa, haikufungwa kwa mtindo maalum, kwamba huu ndio mtindo wake, sawa, wala haikufungwa kwa idadi maalum. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, haikufungwa kwa idadi maalum, sawa. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, haikufungwa kwa idadi maalum. Mathalan, kama kuna mahali imefungwa, basi hapo tabaki hivyo ilipofungwa. Wakati mwingine kama haikufungwa, tutaipeleka vile vile ambavyo haikufungwa. Kama haikufungwa na mahali wala kwa idadi wala sehemu wala wakati maalum, kuifanya ibada hiyo kwa mtindo maalum au idadi maalum au wakati maalum au sehemu maalum, kiasi ambacho huleta dhana ya kwamba kufunga kwa namna hiyo ndio makusudio ya sheria, hiyo ni bid'a na upotevu. Ibada yoyote iliyothibiti kwa itlaq, yani bila ya kufungwa kwa mtindo maalum wala idadi maalum wala wakati maalum wala sehemu maalum, kuifanya ibada hiyo kwa mtindo fulani au kwa idadi maalum kiasi fulani au wakati fulani au sehemu fulani. Hapa tabii ni mifano, pamoja na kwamba nilizungumzia jambo hilo, mfano katika kuifunga ibada kwa mtindo maalum kama kama zile adhkari, hakuna mifano mingine. Ile adhkari zile ambazo walizifanya wale watu Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, akawakemea wakadai kwamba wamekusudia kheri, lakini hilo hakuwaacha kwa sababu hiyo, kwa sababu walikosea ule mtindo waliofanya. Salatu raghaib imekosewa mtindo wake, sio mtindo aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi sasa kuna mambo kama ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia, watu wameweka mtindo maalum kwamba hivyo ndio hivyo hivyo. Idadi sisi tunajua kwamba adhkari, mfano za baada ya sala, adhbari salawati maktuba, at-tasbihi 33, ya tahmidi 33, at-takbiri 33. Wewe ukisema kuanzia leo tarehe mara 40 kujifanya bingwa kabisa, una uhodari jasiri, kuanzia leo Waislamu msikiti huu adhkari zetu baada ya swala zitakuwa mara 40, mwezi ujao itakuwa mara 70, tafaa haifai kwa sababu tayari imeshafungwa jambo hilo. Kwa hiyo ukilifunga lililoachiwa au ukiliachia lililofungwa wapata dhambi kwa sababu umezua. Lakini hapa pana kipengele, ikawa unajenga dhana kwamba kufunga huko au kufunga kwa namna hiyo ndio makusudio ya sheria. Lakini tukatoa maelezo jana kwamba mathalan imetokea tu ittifaqa, kwa lugha nyingine nasema sudfan, yani bila kupangilia, ukaangalia bisababi maakuli, kwa sababu ambayo ni maakuli, ukalifunga jambo na wakati fulani au idadi fulani kwa sababu ambayo ni maakuli, na sio kwa sababu ya kujikurubisha kwa kitu hicho, yani kwa mtindo huo au kwa idadi hiyo, hiyo haiwezi kujitika bidhaa. Nikasema kwa mfano sisi tukaweka darasa yetu ya sahihi al-Bukhari kila siku ya Jumapili, kwamba siku ya Jumapili jamani tufanye darasa ya sahihi al-Bukhari, tukiulizana kwa nini iwe ni siku ya Jumapili isiwe Jumamosi, tukasema kwa sababu siku ya Jumapili ni siku bora. Hapa itakuwa hii ni bid'a sasa, kwa sababu sisi tunajikurubisha kwa Allah kwa siku hii, kwa kuifanya amali kwa siku hii, na hatuna dalili ya sisi kuihusisha siku hii kwa ubora huu. Mnaelewa? Hii itakuwa bid'a mpaka tupate dalili. Lakini tukasema kwa sababu siku ya Jumapili ndio watu wanapata fursa, watu hupatikana, au basi tumeamua tu, kwa sababu siku nyingine tuna shughuli nyingine, mambo mengine, hii tutafanya hii siku ya Jumapili, ndio na shati yetu. Hakuna bid'a hapo, mnaelewa? Pana kijiuzi chembamba hapo, lakini kwa watu walikuwa na Allah aliwafikisha katika kupambanua. Mbona nyinyi mwaka taratibu siku ya Jumamosi, Jumaa Alhamisi na Ijumaa, mbona msomi mmehusisha hapo? Kama mnakusudia kwamba kwa sababu ya afdhalia na tunataqarrabu kwa Allah kwa hili, bida. Sawa, tukahusisha mahali fulani na sehemu fulani, kwamba ibada hii ifanyike mahali fulani. Kwa nini? Kwa nini kwenye uwanja huu? Ah, kwa sababu kuna nafasi, kuna sehemu ya parking za magari hivi, kwa hapa ni pazuri zaidi. Ah, kwa sababu uwanja ule ni bora, kupo afudhalia sasa, eh? Pale pamepita watu wakubwa, bidai. Sasa mbona nyinyi mswali kule hamsemi bida, sisi tukiswali hapa bida? Si wanaweza kusema hivyo, eh? Kwa sababu ya kitu gani kinachowapelekea? Kwa hiyo kama kuna sababu ambazo ni maakuli, tukafanya kitu fulani kwa wakati fulani na kitu fulani kwa wakati fulani, hiki hakiwezi kuitwa bida na hii kitaitwa bila vile mtakavyokuwa mmekusudia, kwa sababu kusudiwa at-taqarrub ila Allah kwa hali hiyo ambayo hakuiweka sheria ile kwa itlaq. Kwa hiyo an-nawafil mutlaqa zote haziingii katika bid'a kama zitaachwa kama zilivyo. Lakini ukahusisha mathalani siku fulani mimi, au kila siku ya Jumamosi mimi, usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili ninaswali mimi rakaa 100, kwa sababu ni usiku bora kabisa. Ah, au siku yangu ya kuzaliwa namshukuru Allah na simama na swali rakaa 2. Umesoma wapi rakaa 2 za kuzaliwa? Lakini je, hakuna mahimizo ya kuswali rakaa 2? Mutlaqun nawafil ziku, lakini wewe umehusisha na siku yako. Au siku yako ya kuzaliwa wewe unasema mimi kwa kushukuru neema ya Allah, siku yangu ikifika, birthday yangu ikifika, mtafunga. Ukahusisha saumu na siku yako ya kuzaliwa. Tulipokuuliza, mbona Mtume SAW alifunga siku yake ya kuzaliwa? Mmenielewa? Alafu kuna hadithi ngapi zimekuja kuhimiza watu kufunga? Ndiyo, lakini zimekuja ni ibada ni mutlaka, haikufungwa na wakati, na ile iliyofungwa kwa wakati hairuhusiwi kuifungua ukaiweka kwa unavyotaka wewe, itakiwa baki vile vile. Sasa bid'a huwa zinapenya hapa kwenye mitindo na mengine. kuna shekhe mmoja huwa anatoa anazungumza zungumza sana kwenye mitandao. Ndio wahi kumsikia alikuwa akizungumzia swala la kufikisha thawabu ya kisomo kwa mayiti. Sikumbuki sikuandika maneno yake bidhabt, lakini nachokumbuka alikuwa anazungumzia, anasema hawa bwana wanachosema si kwamba kusoma Qur'ani haifai au kumuombea dua maiti haifai. Sio kwamba kumuombea maiti haifai, wao wanachopinga wao ni mtindo, kwamba je ilikuwa kama hivi, lugha kama hizo mnaelewa, kwamba ule mtindo ndio wanaopinga. Wale wanapinga ule mtindo, yani wanazungumza kama vile ni jambo lakini maskara maskara hivi, kama watu wanazungumza mambo yasiyoelewa, azungumza kitu rahisi rahisi hivi alafu akatia shubha pale. Shubha hii inaweza kuijibu nini ikiwa mmefahamu al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya ambazo zina alaka na ibada na ambazo hazina alaka na ibada? Akasema maana kama ndio hivyo, kama ni mtindo, kama lazima tuchukue mtindo, basi pia tunatakiwa sisi tujue namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiongea na wake zake. Alafu yule namna ile tunapata ile ile akataja taja maneno pale, watu wakashangilia pale. Unanielewa? Kwamba tunatakiwa sisi tujue namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaendea ahli zake, hata yule mtindo pia tujue. Simtaka kila kitu. Sasa mtu kama huyu aitwa shekhe, anasimama mbele za watu asema mpaka watu wengine wahamasiki wasimama kumtunza kwa namna alivyokuwa amewakonga katika nyoyo zao. Sasa nataka niulize mimi, ni sawa kulifananisha hili na kuomba dua kumwombea maiti na hili suala la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuendea ahli zake? Kwa jinsi niliyosoma katika sunna, akataja hadithi idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, halafu Allahu musta'an, sadaqatin jariyatin. بس لكن مش أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح هو واو هو كتاء دوا ونزكي كتاء دوا يبي واجي فيش نشكي سنقوم زني قوامبا كموامبيا ميت كوامبيا وزازي كوامبيا نوغو na jamaa na marafiki na waislamu wote kwa ujumla, ni ibada tu mahdha tu tena mutlaqa. Na sisi tuna kanuni zinatuongoza kwamba kullu ibadatin mutlaqatin thabatat fi shar'i bi dalilin 'amin fala yajuzu taqyiduha bi zamanin mu'ayyanin au makanin mu'ayyanin au sifatin mu'ayyanati au bisababin mu'ayyan bihaythu yuhibu hadha at-taqyid annahu huwa maqsud ash-shar'i min ghayri an yadulla ad-dalil al-'am 'alayhi. Ibada yoyote ambayo ni mutlaqa iliyothibiti kwa dalili zilizoenea, dalili ambayo imeenea ni 'am, haifai, haijuzu, ni haramu, ni bid'a kuifunga ibada hii kwa wakati maalum, wakasema mimi nitamwombea maiti wangu baada ya siku ya 40. Kwa nini 40? Utaulizwa na sheria. Ikawa ndio utaratibu. 40 tare? Hivi 40 tare ngapi? Kwa nini 40? Ni zamani muayyan au makani muayyan au kausha mahali maalum, kwamba dua hii lazima mkaifanye mahali fulani, au sifati muayyanati au kwa sifa maalum mkajikusanya mkaweka mtindo maalum kwa ajili ya kumwombea huyo maiti wenu, mkaweka utaratibu na sifa maalum mnaoijua nyinyi, au sababu maalum, kwa kiasi ambacho hudhanisha huko kufunga kwa namna hiyo unaleta dhana ya kwamba ndiyo makusudio ya sheria. Kama vile tulipoambia tuombe maiti, basi sisi tufanye utaratibu huu, tuwalete mashehe na walimu au wanafunzi wa madrasa na visanduku vyao vya juzuu zile na vyetezo na ubani na marashi sukafujani, watu wakae kawengie na mawe ya kuhesabia, utaratibu maalumu, sifa muayana kuwekwa. Ibada mutlaka hii mmeifunga haifai. Ukitaka kujua mfano wa hili, rejea katika Ibn Mas'ud. Hakuzungumza maneno tu hivi hivi tu ovyo ovyo. Rejea maneno ya Ibn Hajar al-Haythami alipokuwa akizungumzia hadithi katika al-Fatawa al-Hadithiyya na namna wanaochuoni walivyogawa. Tumeelewana? Basi utaratibu uko namna hiyo. Sasa ibada, mambo yenye kufungamana yenye sila na ibada, matendo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yake binafsi ya kimaumbile aliyofanya kwa hiari, yakiwa yana mafungamano na ibada, basi yatatazamwa kwa jicho la ibada, kama ni ufafanuzi wa ibada. Kitendo cha kukaa, kukaa au kusimama sio sunna, lakini amekaa wapi, amesimama mahali gani? Kama alikaa katika jambo la ibada, mathala amesimama, amehutubu, kazungumza, kisha akakaa, akasimama tena, akahutubu, kesho hivyo hivyo, Ijumaa nyingine, tunasema hii sasa nini? Ni sunna, kwa sababu hiki kitendo ambacho alfilu jibili alikhtiyari lahu silatun bil ibada wa waqa fi athna' al ibada, kwa ni sunna, ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipita barabara fulani, akaenda nyumbani kwa mama fulani, akakaa, haitwi sunna ile, hakuna kudwa pale. Tumefahamu? Alipita chini ya mti fulani akainama, kwa sababu asingeinama angejigonga, haitwi sunna. Mbona mwelewi? Alisikia njaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njaa imemzidi mpaka akafunga jiwe kwenye tumbo lake. Haitwi sunna kujifunga jiwe, kwa sababu ni katika alafalu jibilia likhtiyaria la silata laha bilibada, hazina mfungamano na ibada. Lakini ilikuwa akila kwa vidole vitatu, au akila kwa mkono wake wa kulia na akila sehemu yake inayomwelekea, ni ibada. Si kwa sababu ya kuwa amefanya hivyo, kwa sababu kuna dalili nyingine kauli inayohimiza jambo hili. Ya ghulam sami llah kul biyaminik wa kul mimma yalik, kwa vitendo vya kimaumbile anavyofanya visivyofungamana na ibada, anavyofanya kwa khiari au kwa ulazima bila ya khiari, ili viwe ni katika sunna, lazima ipatikane dalili ya nje ya pale, dalili kauli au karina ya kuonyesha kwamba hili sasa limefanyika kwa ibada. Tumefahamu jamaa? Haya ni miakariri ili tufahamu namna watu wanapochezea akili za watu na kuvuruga vuruga maneno kwa kutokufahamu. Kwa mtu kumwambia nyinyi bwana kila kitu bidha, sunna, kila kitu sunna, mbona mpandi punda, mbona mfungi mawe kwenye matumbo? Hajaelewa huyo, mhurumie, hajaelewa. Hajaelewa ibada iko wapi na sunna. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaendelea, tutazungumzia maudhui ya al-ihtifal bil maulid an-nabawi al-sharif, mazazi matukufu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza tutaeleza asili ya jambo hili na historia yake, nimeanza wapi, nani kaanzisha, na mwanzo ilikuwaje ilipoanza, alafu maelezo ya baadhi ya wanaochuoni wanaoliunga mkono jambo hili na wale wanaolipinga. Alafu tutaelezana sura zinazokuja mpaka hapa nilipofika sasa hivi. Hapo zamani nilipoanza kwa watu kuvaa nguo nzuri na kujipamba na kupewa zawadi watoto za pipi na halua, ha? Watu wakakusanyika wakafurahi, nikaja nikasogea, watu wakawaimba imba na kuyomba kidogo, kasogea hivyo laja tu, laja hilo imekwenda mpaka sasa. Hebu piga japokuwa ngoma moja hapo. Kapigwa ngoma moja, kaongezwa nyingine, mara filimbi imeingia hivyo hivyo, filimbi, ngoma, kucheza, tusicheze bwana, cheza hivyo hivyo. Jambo limekwenda mpaka sasa limekuwa limetoka nje ya udhibiti sasa. Hivyo wanapocheza mpaka wale wenyewe wanashangaa. Ikiwa sasa mpaka ibilisi ashangaa. Ibilisi ashangaa, yeye ndo anaimiza. Cheza kweli kweli kwa mambo ya maajabu kabisa. Na ukirusha ngine. Hiyo hatuikubali hiyo. Mashaka wao sasa. Hamuikubali kwa nini? Ana furaha yule. Msimzuie. Katika viuno na nini wajifunga vibwebwe wanaume. Hiyo hapana. Madrasa yote nilipofanya hivi hatukubali kabisa. Ule ni mlango umeshafunguka, watu wanapita tu. Haya, akaja matarumbeta, piano, magita na nini, vyombo vya muziki vikawekwa pale, watu wakapiga, wakaimba, zikaimbwa nyimbo zilikuwa zikiimbwa kwenye taarabu huko na kila Ummu Kulthum. Zikaimbwa. Mpaka mwisho zimekuja keki za birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Twende hivyo. Twende tu, sio tutafika wapi? Ndio tunataka kuvunja rekodi ya 200,000. Hivyo hivyo mambo yanakwenda tu. Twende, ndio nishawaka hapo. Hakuna kulisimamisha mpaka ufungwe mlango wa bid'a. Unaelewa? Na wote kullu yad'i waslam bilaila. Sasa kuna haja ya kuzungumzia mambo haya kwa insafu kabisa, kwa sababu ni mambo yanayonasibishwa na dini. Yanayonasibishwa na dini kivipi? Kwa sababu watu wanadai mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mahaba ya kumpenda Allah na mtume wake ni katika ibada za moyo. Tumesoma katika mambo ya ibada, tena ibada mahdha, jambo la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ibada za kikauli na ni ibada mahdha. Sasa watu wakayanasibisha mambo haya na Uislamu, ikawa taarifu na maana ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam uwe wakubali kushauriana, wayakubali hata kama usome, lakini uwe wayakubali. Kama huyakubali, wewe ni katika maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe kama wayakubali, wewe ni katika ahbabu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kwa haja ya kuzungumza, na tunaposema maneno haya kwa tutazungumza, haina maana kwamba ushazungumza mhadhara huo ndio maulidi yatakufa, itakuwa imekufa, hayapo tena katika hii dunia. Ingekufa pombe, ungekufa nguruwe, waliotajwa wazi wazi katika Qur'an. Lakini mpaka leo kila siku watu wazua namna nyingine kuwafuga na kuwazalisha nguruwe na watu wala. Na nimesema wazi tu katika Qur'an, hurimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan. Lakini bado pombe zanywewa kwa aina zake, lakini ni munkar, utakatazwa tu. Atakielewa ataelewa, ambaye hakuelewa basi halazimishi. Nasalullaha at-tawfiq was-sadad. Mingine tumeyaacha kwa sababu ya wakati, lakini mtarejea katika yale ambayo tumeyafafanua kunyuma insha Allah. Kwa sababu hizi dakika chache zilizobaki kufika saa tatu, kama kuna vijiswali viwili vitatu hivi naweza kuviuliza. La hakuna, tusalini, tuangalie mbele. Ulirejea maneno ya Sheikh Saleh al-Sheikh. Msikilize. Umeelewa vizuri. 40. Kwasimia 30. Aha. Wafikum barakatuh.
Swali langu na vipengele kama vitatu. Kwanza mtombo univumilie kwa sababu nitazungumza kwa usuru kama kwa wale wenye kupinga, ili yani wale wanaotetea, ili jawabu lake leo na maelezo ambayo huenda pia na wakaelewa kwa uweredi zaidi. Katika watu uliowataja ambao wanaigusia bid'a ni huyo bwana wa Kenya. Mara nyingi huwa anatumia shubuhati nyingi ambazo mtu kama hajaa makini sio rahisi kuweza kuibabajua. Mfano wake ni hapo alipokuwa ananukuu maneno ya Ibn Hajar rahimahullah katika Fathul Bari. Katika neno ya Ibn Hajar rahimahullah mwanzo katika kujielezea kullu bid'atin dalala, akawa ameweka kaida, ameweka kaida kwamba kauli ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kullu bid'atin dalala, akasema ni qa'idatun shar'iyya kulliyya bimantuqiha wa mafhumiha. Jambo ambalo nadhani mtu yote anayesoma maneno ya Ibn Hajar kwa inshafu lazima atagundua kwamba bid'a zote ni dalala, zile ambazo zinazonasibishwa na dini. Sasa katika kipengele ambacho ni shubha ambacho ningependa ukitolee maelezo ni pale Ibn Hajar alipomnukuu ile mwanachuo nadhani umemtaja Izzu ibn Abdissalam aliposema walmubahatu, katika kugawa zile bid'a katika aqsamu al-khamsa, akasema walmubahatu kalmuswafahati aqiba salati subhi wal asr. Hapa kwa mujibu wa maelezo ambayo tumeyasoma ni kwamba kuna ibada ambazo ni ibadatu mahdha alafu ni mutlaka, lakini pia kuna ibadatu mahdha ambazo ni muqayyada, ambapo kwa mujibu wa maelezo tukileta hii muswafaha, muswafaha ni ibada ambayo imewekewa kaidi katika upande wa pale kusalimiana kwamba watu watafanyana muswafaha.
Muswafaha ni ibada
eh?
Muswafaha ni ibada,
inaingia katika zile anwai ambazo zimetajwa kwamba uki yani ulieleza kwamba ibada, kuna ibada ambayo inaingia katika ibada. Kwa hiyo hii al-muswafaha ambayo ulipotajwa katika kama mifano, akawa ameuwekea kaidi kwamba ni baada akiba salati subhi wala asri. Sasa ufafanuzi ambao nilikuwa nauomba ndio hilo swali ambalo ulikuwa unataka kuniuliza mimi, ambalo lengo langu wewe ndio utoe maelezo haya kwamba je, huu muswafa hauingii katika hizi ibada mpaka ionekane kwamba yenyewe inaingia katika zile aksamu za bid'a ambazo tumeona kwamba wanachuona na kuigawa bid'a katika zile aksamu, mara nyingi wanakusudia ile bid'a lughawiya. Sasa je, hii muswafa inaingia katika kipengele kipi hapo? Barakallahu fik. Hiki kipengele cha swali la kwanza kwa kufafanua.
Muswafa sio ibada mahdha. Muswafa ni katika mambo kama itakuja katika sura ya ibada, basi itakuwa si katika ibada ghairu mahdha. Lakini suala la kuhusisha na ibada suala la kuhusisha musafaha na ibada ya al-asri au baada ya salati al-fajri inahitaji dalili, kwa sababu mambo ya ada na mingineyo ambayo si ibada au hayawe ibada ila kwa ninya kuyahusisha na kitamuwepo fulani, kutahitaji dalili au kutahitaji kwanza kuhujio. Kwa nini hiyo ni baada ya salati al-fajri isiwe baada ya salati dhuhri mathalan? Sasa kama kuna itikadi ya kuitakidi kwamba kwa sababu Khidri anaweza kutembelea katika shule hizo, Al-Khadir sahibu Musa kwamba aliko hai kwa anapita kwenye swala hizo za alfajiri na alasiri, kwa tukipeana pengine unaweza kumpa mkono wewe, pengine wakati mimi nakujua wewe ni fulani na wewe ni fulani, lakini sijakawa ndio huyu Khidri kwa nampa mkono. Kama ni hivyo, ni maneno tunazungumza, sidhani kama mashehe wao wanasema, lakini watu wa kawaida husema maneno hayo. Yaani jambo likihusishwa kwa sababu ya afdhalia, ni jambo la kawaida tu kwamba kuna afdhalia katika kufanya jambo hili, katika ibada fulani tutafanya jambo fulani ambalo halikuwepo katika sheria kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah, ile itakuwa ni bid'a hata kama ilikuwa ni jambo la ada, kwa sababu innal adiyati min haythu hi adiyya la bid'ata fiha wa haythu tudha mawdi'a at-ta'aqqud tadkhuluha al-bid'a au tadkhuluha al-bid'a. Mambo ya kiada kwa kuzingatia kwa ada hayaingiliwi na bid'a, lakini atakapowekwa mweko au mahala mwa kuabudu na watu wakajikurubisha naye, basi anaingiliwa na bid'a. Sasa kama ni hili nalitaingia wote. Kwa hiyo wanawachuoni, kitu kingine ambacho watu watakiwa wafahamu, wanawachuoni anaweza akalijuzisha jambo fulani ambalo wanawachuoni wengine wanaliona kwamba jambo hilo halifai. Si hivyo hivyo, hawa wanasema halali, hawa wanasema haramu, ikhtilafu si hivyo hivyo. Basi hivyo hivyo katika mambo ya bid'a, mtu asije akashangaa. Kuna baadhi ya wanawachuoni wanaweza kuliona jambo fulani lafaa, ni jaiz au ni sunna, lakini wengine wakaliona ni bid'a. Hilo jambo lipo, ikhtilafu kama hizo zipo. Lakini sasa sio kama ukasema watu wasiojua sasa ndio wanachukulia mambo tofauti. Kwa vipi? Waona kwamba baadamu ni ikhtilafu ya wanachuoni, basi hakuna inkar. Wana maneno hayo leo, si kweli? Atapingwa pale. Umefahamu? Na kinachozingatiwa pale sasa ni hoja, na miongoni mwa hoja ni ile misingi walioiweka wanachuoni, yaani misingi ambayo imechukuliwa kutoka kwenye dalili za sheria, ambayo wao wenyewe wamekubali misingi. Kuna baadhi ya wanachuoni wamekubali kwamba al-aslu fil ibadati al-man'u, na miongoni mfano mwa watu walioipinga salatu al-maghrib ni nani? Al-Izz ibn Abdissalam, sio Al-Izz ibn Abdissalam akakhilafiana nani? Na ibn Salah. Ikiwa kuna musaja la ilmiya, ibn Salah sema yafaa, Al-Izz ibn Abdissalam sema yafaa bida. Akaandika kitabu akamjibu, akaandika kitabu akamjibu, mpaka walipokuja zama za kina Imam Nawawi. Sasa wakaandika, wakazungumza maneno kwa ukali, bida ile ikafa. Lakini ilikuwa kitu gani walikuwa wakimjibu ibn Salah? Kwa ile misingi waliyoiweka. Sasa mwana wachuoni anakapokuwa amelihukumu jambo kwamba hili jambo lafaa kwa ijitihadi yake, wengine kwa ijitihadi yao kaona halifai na dalili zikathibitisha kwamba halifai ni katika bid'a, basi huyu mwana wachuoni, kama yeye mwana wachuoni, atapewa udhuru kwa lile aliyolizungumza kwa sababu ya ijitihadi yake, wala yajuzu itiba'uhu fi dhalika, na wala haitajuzu kumfuata yeye katika hilo. Na tunaposema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar, haina maana kwamba kwa sababu huyu amesema jambo fulani la bid'a ni sunna au ni jambo linalofaa, basi tayari atakuweka fi an-nar kama anavyotambia watu. Kwa ina maana na yeye ni swala fi an-nar. Uelewa mdogo sana katika mambo hayo. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim haya mambo kayazungumza kwa uzuri kabisa. Hii ibara niliyozungumza hapo kama nitakarraba ila Allah bi shay'in, hii akazungumza mpaka akasema fala yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, maneno katika ittiba'u sirati almustaqim. Kazungumza vizuri, akaja nayo ile maneno, akaja nayo, akaja nayo mpaka akafika kwenye fatwa adhimu ya maulidi wa ittikhadhu al-muslim. Sheikh Saleh Jara, kama msikiliza mimi katika maneno ambayo nimeelewa vizuri, anasema katika kawaida ya shughuli Islam ni mtaimini anapozungumza, kwanza yuasisi masala, thumma yastaqrid bidhikri al-ashbah wan-nadha'. Ndivyo alivyo mtaimia, anaweza kuzungumza hapa kaida fulani, wewe unatakiwa ushike kwenye asili msingi wake aliyokuja kujenga katika nini, alafu anataja na istitrad. Sasa istitrad wa kujenga nadhair ya masala, kuna haya kuna hili fulani, kasema ananukuu sana Sheikh al-Islam maneno ya wapinzani na maneno ya wengine katika ule mtangulia, ili sije kaonekana kwamba ametafarad yeye katika fatwa hiyo masala haya. Akiweka msingi hapa, utakuja kumwokota baada ya safu 40. Kwa kuna uzito kabisa katika kusoma vitabu vyake, vinahitaji umakini. Miongoni mwa masala ni hili, na kuwa mwanachuoni watu wametofautiana, huyu anasema sunna, huyu anasema bid'a. Je, tutamhukumu kwamba huyu alisema sunna kwamba ni mubtadi, amezua dalala au dalala fi nar, kama unavyotuambia watu? La, tuseme hivi sisi kwamba kila aliyefanya bid'a motoni. Hakuna anasema kila aliyefanya bid'a motoni. Wao hao wanaoingiza mpaka baba zao, babu zao, mashehe zao, wote wanaoingiza moto wote. Maneno ya kijahili kabisa ambayo hayafai kutamkwa na mtu anayejua hili. Ah, uliza shughuli nyingine.
Naam. Jazakallahu khairan. Maelezo uliyotoa yamevipangua na baadhi ya vipengele ambavyo nikusudia
kuzungumza. Ndio naelekea huko.
Kwa hiyo umenifilisi.
Mpe mtu mwingine ulize kama iko sawa. Leo tutaona maswali, tuangalie kama kuna maswali ambayo yajibu sasa hivi au mingine yanataka kujibiwa kwenye darasa litakalokuja.
Ustaz Hafidh, katika swali la kupeana mikono, kuna nususi inaonyesha kwamba watu wanapokutana wakipeana mikono kuna kusamehewa madhambi, na wakizungumza aima kama kina Imam Nawawi rahimahullah anazungumza wazi kwamba ni sunna inda almulaqati kama hivyo. Kwa hiyo ukiachilia sehemu ambayo imetajwa, kwa sababu kule tulisoma katika zile kawaid, jambo lilikuwa ni hada yao wao kupeana mikono wanapokutana. Yaani kama hii sura za umu, watu wengi sidhani kama wanafanyia dini, lakini tumekuta kiasi ambacho mtu ukisalimia kama ukutoa mkono ni sura kama umekosa adabu, yaani ndio jamii yetu zilivyo. Sasa baadaye imekuja nafsi ikaonyesha kwenye kukutana mkipeana mikono madhambi yanakutika, ikiondoa sasa ile
uwasani.
Kwa hiyo tutabakisha ukiachilia kwenye kukutana katika hali nyingine ndio kama hizi, je, mwisho wa swala? Kwa hiyo itakuwa sasa tukiachilia kwenye kukutana, sehemu nyingine zitazobaki zote itarudi kwenye ule ada. Kwa hiyo sisi tutapinga kama hapa, kwa nini yeye ataje swala ya alfajiri na asi, kwa nini isiwe ya dhuhuri? Kwa sababu kama ni hivyo watu wanakutana. Mfano, mara moja tulikuwa tunazungumza miaka kidogo imepita miaka, lakini nilizungumza ile bid'a hii, nikataja hadithi ambazo ni maudhua zimewekwa. Mtu mmoja akasema sisi tunapeana mikono wakati wa alfajiri kwa sababu tumepoteana usiku kucha. Kwa hiyo kuamka kwamba tuko hai tumekutana, basi sasa pia katika mkabili kambi, basi pia inabidi baada ya isha, kwa sababu watu wanaenda kwenye shughuli zao mbalimbali, kwenye isha mnakutana tena kabla ya kwenda majumbani. Kwa hiyo utakuta kwamba yani hazistakimu zile ile misingi unayotegemea. Kwa hiyo sisi tutabaki kwamba inda almulaqat, kwa sababu kuna nafsi ya kukukutika madhambi
ili tutakutana. Watu kupeana mikono ni sunna,
sehemu nyingine
sunna itakuwa ni ibada. عبادة محضة أو غير محضة.
نعم.
عبادة محضة أو غير محضة. غير محضة.
غير محضة.
اسم العبادة غير محضة. وسابوا.
سبوات بين مكونه.
مجرد دخول سورتها.
حيدوليش مواليد
lakini watu wakikusudia kama vile ziara tu al-aqarib kutembelea ndugu ni ibada ghairu mahram. Naam. Wakati msudia sana. Naam. Katika maswali hapa kuna mmoja anauliza kuhusu salatu tasbih, swala tasbih imetofautiana na wanachuoni juu ya kudhibiti hadithi yake. Katika mambo ambayo pia kuyazingatia, wakati mwingine wanachuoni wanaweza kutofautiana juu ya kudhibitisha jambo fulani ni sunna au kusema ni bid'a, au wanasema sunna au hawa wanasema bid'a. Hili linaweza kutokana pia kwa sababu ya hadithi, ikhtilafu juu ya hadithi imethibiti au haijathibiti. Kwa miongoni mwa mambo ambayo wanachuoni wamekhtalifiana juu ya kudhibiti kwa hadithi yake ni hadithi ya swala ya tasbih. Wako katika wanachuoni wanaikubali kwa kusema kwamba hadithi imethibiti, na wako ambao wanasema haijathibiti hadithi hii kwa sababu pia mtindo wake umekhalifiana kadhaa. Maneno yako mengi katika haya, sikumbuki kwa haraka sasa hivi lipi ambalo lina nguvu, nahitaji kutazama. Lakini ni jambo ambalo limeingia khilafu tena mpaka kwa wanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Man kana indahu ilmun falyukhrijhu, aliye na elimu nalo basi na kutoa. Lakini nafahamu kwamba khilafu baina wanachuoni juu ya nasema, je, kile ambacho alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kuinua mikono Safa na Marwa, mtu asipofanya asipoinua ni bid'a? Atakuwa amekhalifu, amekhalifu sunna na amekosa fadhila, ila atakapoitakidi kwamba kufanya kutokunyanyua ndio sunna, atakuwa amefanya bid'a. Lakini mfano katika swala, sisi kuna sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyanyua mikono hadhwa minkibaihi, wakati wa takbiratul ihrami, wakati wa kurukuu, aha, na wakati wa itidali, na sehemu ya nne wa inda rafi mina atashahud au mina au ila rak'ati thalitha, ila rak'ati thalitha au mina atashahud alawwal, kinyanyuka pale utaanza mikono katika sehemu nne. Pametokea khilafu pia baina ya sehemu hiyo ya nne kuhusiana na nafi ya nafu hiyo ni almuhaqqaq wa ghayru almuhaqqaq. Sasa tuliwe kuzungumza siku za nyuma kidogo. Kwa hiyo mtu akaacha mathalan kunyanyua mikono katika sehemu hizo hadhwa mankibaihi, imetokea tukasahau au kaamua kuacha tu, hapati madhambi, takia atakuwa amekosa fadhila, hawezi kulingana na sawa na yule aliyenyanyua. Lakini akiitakidi kwamba hii sio sunna, sunna ni kutokunyanyua, atakuwa sasa kwa jambo hili. Na hadithi zimethibiti kwamba alikuwa kinyanyua yarfa wa yadaihi hadhwa mankibaihi. Sawa. Na wengine ambao wanafanya kusema inda kulli raf'in wa khafd. Lakini kunyanyua katika sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyanyua mikono, kama tulivyoona tulizungumza katika majlisi zilizopita, Suyuti alivyozungumza kuhusu watu kunyanyua mikono kwenye khutba za Ijumaa katika bid'a, eh? Asema tumesikia kuwa kuna athari kwa baadhi ya masahaba wakiwa wanadhihirisha basmala ahyan. Je, ni kweli? Naam, ni kweli. Abu Huraira alikuwa akidhihirisha, na yeye anaegemeza kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kwamba katika bid'a kwa sababu yeye anaegemeza kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kiasi ambacho wanachuoni wanasema hili utafanyika ahyana. Nasalu Allah taala at-tawfiq wassalam. Masala elimu ni mengi na ni marefu sana, huwezi ukayadiriki yote, lakini katika kile yale mambo ya msingi watakiwa uwe na misingi madhubuti ya kukuongoza. ukiona hizi takhabutat zinazopatikana kwa baadhi ya walinganizi, hakuna kitu kingine kwa sababu wamekosa misingi. Wenyewe wanasema tuna misingi sisi madhubuti. Waona mtu labda akiwa jua kutia irabu ndio kashajua dini, kumbe ni vile tofauti kabisa. Kuna watu wasijue hizo irabu wazitia bangi kwa Misri na wajui chote katika dini. Jua nao kwelikweli na vile mtabangi hazimsaidii kitu. Lakini hatusemi hivi kwa ajili ya tazhidan li hadha alilm, lakini tunasema hivi kuonyesha kwamba hizi elimu za ala ni wasaili za kukusaidia wewe kufika katika njia sahihi, na uzisome kwa lengo hilo, zikusaidie kwenye hilo, lakini usije ukaona kwamba ndio umefika. Ziko ilmu ambazo ni ghaya, ni katika ghayat. Sasa utakiwa kufanya itqani katika na ububee katika hayo, msibaki katika yani. Nakupa mfano kama mtu ambaye anajifundisha kuogelea ili kama tutokea jambo lolote baharini mathalan, atasafiri mathalan, kutokea jambo, ataweza kujipa msaada yeye mwenyewe au kuwasaidia watu. Lakini ajifundisha kuogelea kwenye swimming pool, shabaki huko, ingia baharini kwenye chumvi, ndio utajua kwamba sasa wajua hujua. Kwenye maji yenye mapigo tofauti tofauti na mikondo tofauti tofauti, simenielewa. Lakini huku maji yako na aina moja tu, kwa sampuli moja tu, utajidanganya sana huku. Wewe ingie kule kwenye bahari, alafu unaweza ndio ujipima kule. Kuna vitu tofauti, vina tofauti, uzito, yani nadhani naelewa katika hivi. Kwa elimu pia iko hivyo hivyo, usibaki katika baadhi ya elimu za msingi. Umesoma sio qatru, umesoma nini, ubaki hapo. Lakini elimu za misingi ya dini hujui, elimu zile za ghaya hujui, huna maarifa nazo, huwezi kuhakiki masala kifiki. Fiki yako imebaki kwenye madhhabi fulani tu, na kujua istilahati fulani katika madhhabi. Hebu ufungue, toka kwenye box, ingia katika bahari ya ilmu, angalie misingi ya kuweza kuhakiki masala na adilla na tarjihi za masala. Usibaki hivyo tu ukajifunga mikono, ukajitia pingu, ukajifungia mwenyewe. Kwa elimu inahitaji juhudi kubwa na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya kufanya itqani katika misingi, na hili ni jambo la budda minhu, na ndio maana tunawahimiza wanafunzi wasome hizo nahwu, wasome sarf, wasome balagha, wasome usul fiqhi, wasome mustalah alhadithi, na elimu zote za ala wasome, ambazo hazina uharamu ndani yake, kwa sababu ndio mwanzo mzuri. Lakini ni lazima kufanya ihtimamu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na istihdhari ya maneno ya maulama, na hasa as-sabiqun al-awwalun, riwaya za masahaba na athari zao, tabi'in. Sawa, fanya bahthi katika masala, leta masala haya haya, leo ndio kuzungumzia bid'a haya, fanya bahthi, bid'a ni nini, taarifu yake ni ipi kisheria, migongano wana wachuoni, kwa nini wamegongana, sababu ni ipi? Yani nenda katika mambo kama hayo, zama huko, rejea kwenye vitabu, basi utalihakiki jambo hili vizuri. Ala, kumbe sunna ni nini? Hivyo hivyo fanya kwenye mambo yote yanayojitokeza. Ukienda kwa utaratibu huo, leo umeshajua hili, umelihakiki kwa uzuri, limekusaidia kesho hili, kesho kutwa hili. Kwa hiyo ukikusanya hayo na kufanyia utafiti na kutabahari ndani yake, utajikuta umekusanya elimu nyingi. Na hiki kama ukiwa wadokoa dokoa, tuna kazi ya kuwasikiliza wale na wabeba, kwa sababu nimesikia fulani kasema wabeba. Huna muongozo katika, huna manhajia katika hiyo, na bahthi lazima una manhajia katika bahthi, uhakiki mambo katika njia zake. kwa talibu ilmi atakiwa aishi namna hiyo. Hizi ni nasaha kwa mtulabu ilmi, kwa duat, kwa lazima wewe uwe rafiki wa maktaba, uwe rafiki wa vitabu, si kwa kusoma na kukufanya bahthi za kiilmu. Fanya bahthi za kiilmu, na wasaili za kisasa ziko nyingi za kukusaidia. Tumia wasaili hizo pamoja na elimu uliyonayo, tafiti katika masuala. Usizungumze tu hivi hivi. Pamoja na hayo yote na juhudi utakayofanya, natija utakayoileta kutokana na uwezo wako ulionao, kwa sababu hiyo ni thamara sasa ya kile ulichokisoma. Kwa hiyo natija utakayohudhurisha yatokana na ule uwezo wako tayari ambao wewe uko nao, Allah amekujalia. Kwa hiyo si kila mtu atakayefanya bahthi anaweza kufika kwenye kina ambacho amefika fulani. Kwa hiyo watu watatofautiana hata katika kina cha kuzama katika mambo hayo, kutokana nini? Na kile walichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bahthi yako inaweza kuwa ukaandika bahthi leo, baada ya miaka 10 ukajiona kama ile bahthi ni kama vile kaandika mtoto darasa la 5. Niandika nini hapo? Mbona kwa upuzi namna hii? Ndio elimu ilivyo. Kila siku unajiona hiki ni kizungumzo kina upungufu fulani, lakini pengine ukakizungumza au ukakiamini, ukaona umezungumza umefanya jambo la maana kweli kweli, kumbe ni nafsi yako ikudanganya, kwa sababu ndio upeo wa akili yako, ndio upeo wa elimu yako. Sasa mimi sikwambii wale ambao wanashibishwa maneno kwa kusoma kitabu kimoja kimoja fulani fulani, hawataki kufanya bahthi katika mambo, wataelewa vipi hao? Kwa hiyo watu wajitahidi kutafuta misingi ya ilmu, lakini wajue kwamba katika masaili ya ilmu ni bahari pana mno, watakiwa uyadhibiti yale maneno. Masala haya ila kujua ukweli wake na undani wake. Mbona fulani kaandika hivi kitabu fulani, fulani kaandika vile, fulani kaandika vile? Kuwa huru sasa katika kuitumia elimu yako. Hebu na wewe ingia kule ulipoingia, ingia leo zangu uangalie kuna nini, halafu pima uangalie maneno yanapokwenda. Utapata faida kubwa. Hariri maneno yako vizuri, panga maneno yako vizuri. Si kile unachoandika kwamba wataka watu wasome, kwamba wapelekewa. Ah, uweze ukaandika vitu vingi kwa faida yako wewe, na hii ndio marhala ya mwanzo ya talibu ilmu. Unaandika na kufanya tahidi ya masai kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwa kesho na kesho kutwa umekusanya hili, umechukua lile, umekusanya lile, lakini yote haya yanahitajia khalfia ya ilmu. Lazima uwe umerakiz katika ilmu, lakini pia ujue mifumo ya kufanya bahthi. Kuropoka tu hivi hivi si jambo la sawasawa, ni kutokuitendea haki ilmu na kuzungumza katika dini bila ya ilmu na basira, na ni wabali. Nasalu Allah lana wa tawalakum at-tawfiq was-salam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سليم.